hlusta á fótbolti.net á X-inu 977.
Góðan og gleðilegan daginn, hlustendur góðar, svo við heilsum hérna að hætti tvíhöfða, Elvar Geir og Tómas Þór með ykkur. Kári Árnason gestur þáttarins, kemur til okkar á eftir yfirmaður fótboltamála hjá Víkingi, hann nóg til að þykkt veskið hjá honum þessa myndir, áður en að hann kemur alltaf að fara aðeins yfir fréttir vikunar og ég held að sé nú bara að gera byrja bara á þessum Evrópuleik hjá Víkingi. Á fimmtudaginn sem að vannst tveir sigurleikir í röð á Kópavogsvelli, Víkingur líður vel á í Kópavoginum?
Já, bara í gegnum tíðina.
Hefði ekki verið betra í úrslitaleikurinn, hefði bara verið í Kópavoginum?
Heru, því ég farin að halda það, því miður, þó ég veit nú ekki hvernig, hvort að framista vikingsliðsins í þeimleik hefði dugað, svona, þú veist, hvort að Kópavogsvöllur hefði ítt þeim yfir og með hvernig blikandi spiluði þeimleik.
Þetta er gaman sagt.
Ég segi það. Hérna, herri, jú, bara, hérna, þeim líður alveg afskaplega vel og unnist náttúrulega fræknir sigrar í stórum leikjum og mikil dramatík eins og við þekkjum, sko. Spilaði hann alltaf stóra leiki, spilaði allan einn undanúrslit bikars hérna, fyrir einn af þessum bikartitlum sem vannst hann að jú, þeim líður rosa vel og spila alltaf jafnaði þegar ég fer að svona hugsa tilbaka mjög vel hérna hafa að spila alls konar fótbolta þarna, leiði tilbaka og beitt skyndisóknum eins og í 2-2 leiknum fræga og séðan áttu náttúrulega að vinna orna, náttúrulega, þeir skoruðu mástu 2 hérna, uppbóta tíma blikarnir í svakalegu leik þegar alltaf vitlust og bara náttúrulega framistaðan í þessum yfir þessar 180 mínútur fyrir utan kannski hvað var að segja fyrstu 20 mínútur sérklegin en í heildina hafa þessar 180 mínútur á Kópavogsvelli í Conference League verið bara magnaðar.
Já, og þetta var magnað á 15. kvöldi, Borak Banja Luka frá Bosníu meistararnir sem voru þarna mættir og Víkingar voru svo miklu betri í fyrirháleik 2-0, það var bara óverskuldað að Víkingar voru ekki búin að skora meira.
Veistu, það var svo skrítið að horfa á þetta, maður er svo vanur því að hérna, vera lítill eins og Arnar er búin að vera svolítið að tekja á, svona ég bara í aldraðanda þessar sambandsdeildar eða þar að segja, þú veist, það er svo erfitt að segja ekki riðlakeppnin, deildakeppnar,
að hérna... Bara sambandsdeildin,
sambandsdeildin
það er ekki að segja deildarkeppni, það er bara sambandsdeildin.
Í sambandsdeildinni, sko, að, hérna, að vera svolítið stórir og svona þora að trúa því að, hérna, að það sé hægt að matsa þessi lið.
Aldrei litlir, alltaf stóris.
Já, og svo bara, þú veist, verða úrslitin eins og úrslitin verða og allt með það. Sko, ég bara svona fyrsta hálftíman. Mörkin hérna koma hérna undir, þegar það er svona hálftími, sérska bát.
17 og 23,
ekki 27 og 33, já. Ég finnst ég heila sérstaklega fyrstu 25 minnundar. Var ég var bara í sjokki yfir því að vera að horfa á Íslandsliðið, sem að hafa þessi mittlið ekki, bara Íslandsliðið komið á þetta stig í Evrópukeppni bara miklu betri
domination
bara algjörlega og bara það hvernig þeir hafðu með að fá rosalega mikið hrós hvernig þeir hafa unnið út úr hérna áfallinu þá fyrir tveimur viku síðan bara virkilega góðir voru bara fastir fyrir, spiluðu fínan fótbolta sköpuðu sér góð færi skora þetta mark, smá lukka en ég meina að þú veist, þú býr til þín einn lukku með náttúrulega frábæri sókn og Nico réttum maður á réttu stað og Kalli Frilli með ennina frábæri framistöðuna alltaf bara stórkostlið sumar hjá honum og hérna kannski strákur sem að fænum ekki alltaf eitthvað brjálæðislega mikið lof en ég meina hann er bara einn af bestu leikmönnum ársins á Íslandi, Kalli Frilli Gunnarsson, það er ekki sérstaklega flókið.
Emitt, enda er lið ársins í okkur.
Já, ég meina öll tölfræði skoðu bara stoðsendingar, ég meina gænir ekki samkvæmt, þú veist, ETF fyrir tala alvöru tölfræðinni þar að segja Óskar Ófögur er náttúrulega næst stoðsendingahæstur í deildinni og í top 3 yfir hérna færi sköpuð úr bakvörunum sem er náttúrulega algjörlega frábært. Svo þetta er náttúrulega setna mark hans sjálfur og bara svona framað, ég myndi segja fram á 30. mínútu, Víkingar með tögl og haldir, svo kom svona 10 mínútna sufferkabli án þess þó að borhaldismenn var að búa sér eitthvað til. En mér var svolítið kúl hvernig Víkingar náðu aftur tökunum að síðustu 5, þeir voru ekkit eitthvað við kaðlana alveg þar til að dómarin flautaði af, skilur. Sama í seinni hálfleik, maður alltaf einhvern veginn að, þú veist, maður er svo lítill í sér, maður alltaf að bíða eftir markinu og svo hefði maður svo ógeðslega lítill að við vorum að ræða þetta hérna, hérna var, já, var Jóli og Krana hérna nýri í græna, hvað heitir, græna herbyggi, græna selurinn, sem að Víkingar, hérna,
púpin góði
og, veist, meiri svo 8000 mínútu, þá var ég að hugsa, ok, þeir skora núna, 2-1, svo kemur örgulega 2-2, þú veist, í uppbótum tíma og ég vergið þetta reyður en fjögur stig eftir tvo, þú veist, ég var þarna, sko.
Já, það er algjörð þvæla.
Þannig að þið var létt þegar að einhver Jónsson tók þess að hörku M-markvöslu hana.
Já, hún var rosa góð, er þetta ekki eina svona færið færið sem þið skapa.
Emmett.
Og það var gott að vera með jafn reynsli mikinn og stórkostlega markur og yngvar til þess að ganga frá þessu, sko.
Og svo átti náttúrulega bara að vera víti, Daniel Djuric í fyrri hálfleik. Þarna er bara, held ég, bara þessi dýfu stimpill á honum, held ég að sé bara verunum að falli.
Ég held meira að þetta, sko, þetta er svo kjánalegt. Af því að maður séð svona hundarsinnum þegar svona leikinn strákur er að fara fram hjá einhverjum sleða í vörn og gæðin svona grípur hann með höndinni. Vanalega heldur hann á honum í 2-3 sekundur. Mm-hmm. Hversu oft við séð þetta í öllum deildum heims. Og svo sleppir hann. Og það allir brjálaður að vilja fá víti og svo allir sammála 10 sekundum eftir að sé ekki víti. Nema gæðin leggst með hann í jörðina. Þú veist, Daniel fer ekki niður, sem er alltaf mörgum þykir sæta tíðundum, því að hann er virkilega að reyna að spóla sér fram hjá honum, því að honum líður eins og hann sé að komast í skotfæri, en gaurin bara leggst með hann, og dómarinn tekur alveg svakalega Mutombo putta hérna, ekki séns að þessi víti, og hann er einhvern veginn svo ákveðin í sinni ákveðun, að hérna, að varð, tjekkar þetta ekki, svona. Rosa skrítið.
Það er náttúrulega þannig, þú veist, þegar þú ert á þessu stigi í dómgæslu, þú veist, þá ertu að leikreina.
Já, ég meina að þau gera það líka bara hérna heima.
Já, ég fór á Evrópuleika sem að Þorvaldur Árnason var mikið að punkta niður fyrir einhverjum árum síðan og ég spurði bara, hvað er þú eftirleiksmaður? Það var sagði, nei, félagið minn sem er Evrópudómari, hann er að fara dæma að leikja á þessu liði bara, þú veist, í næstu umferð, sko.
Já, ég skil.
Og þannig að hann, þú veist, þá spurði hann nánar út í þetta, þá er, þú veist, það bara punkta niður, skilur við þessi gjarn á að gera þetta
já,
og allt þannig, sko.
Já, en svo er líka allt í lagi að nota síðan augun þegar það á við, sko.
Já, það er oft best að gera það þannig, það er ekki allir bara hæfir það sem er í þessari dóngjæslu, sko.
En kannski aðeins dóngjæsluna, af því að hérna, það var hans sem ekki leift í gera, leikurinn bara fekk svolítið að fljóta, hann var að reyna að flauta lítið, það er ekki meina svona Pétur Guðmundsson lítið, bara svona fimmta hvert brot, bara svona genuinely að reyna láta þetta fljóta. Maður var svona svolítið pirraðið fyrst að því ég er náttúrulega bara vanur að horfa á bestu deildina og það sem er í gangi þar og spjöld fljúandi fyrir allt og ekki raskat, sko. Pældur eitthvað í hvernig Aron Elís Þrándarsson spilaði síðustu 20 minnur eða svona síðustu 15 áruna fyrir út af?
Nei, ég skal við kunna, ég var svona einbyttingi var svolítið farin síðast
allt í góðu, að því ég hafði svolítið gaman að þessu því að Aron Elís er náttúrulega, þetta er stór og sterkur strákur með stóra skanka og hann veit svolítið fara í þig.
Hann er til í það.
Það er svolítið hans leikur.
Já.
Dómarinn náttúrulega bara var bara aðeins rólugur annað en vinur okkar hér heima og var ekkert að spjalda hann fyrir allt og ekki neitt.
Já.
Þannig að við gátum sem sagt, Arnar Gunnarsson og Víkingar gátum nýtt svolítið Aron síðustu mínútunar að svolítið að tjekka með, hann var ekkit grófur, alls ekki, þú veist, hann bara fór í menn og var að taka öxl í öxl og forða að fara í návíi, að því hann alltaf kom með automatisk guldspjald hérna heima eftir svona hálftíma.
Já.
Þannig að þetta var allt annað að sjá þetta. Og svo var annað sem að Arnar sagði, ég tók smá viðtal við hann fyrir hérna, Instagram síðu Víkings og talaði mitt þetta við hann. Og þá sagði hann, sjáðu hvað ég er rólugur með var.
Já, hann er varmaður.
Hann er mikill varmaður, hann sagði sko bara, ég hef engar áhyggjur. Að hérna, ég fæ aldrei guldspjald, ég fæ ekki svona til, sko, fjóludómarin veit ekki af mér í þessum Evrópuleikjum, af því að ég veit að það var, þá er ég bara alveg, þú veist, hann kíló, sko.
Já, en varandina dómara, Tjaki, Jan Petrik, þú veit að ég horfði á útsendinguna á Stöðtursport og þar var Gummi Benjamín að tala það, hann er hrikalega spjaldaglaður í heimalandinu.
Í alvörun, já, hann var hann svo sultu slagur í gær.
Hann bara klárar vist ekki leik án þess að hafa komið rautt spjald á loft.
Í alvörun?
Já, en hann er greinilega hefur sett sér þarna, hann er náttúrulega með UEFA eftirlitsmann.
Já, og bara aðra, bara önnulína.
Önnulína bara, og greinilega hann var svona allt öðruvísi stiltur í þessum leik, sko. En þessi leikur, já, gefur aðra 60 miljónir í kassan, las hjá Sindra Sverris og vísi að þetta eru 750 miljónir sem Víkingar hafa þegar tryggt sér.
Já, svo náttúrulega bara hvert sæti er náttúrulega þessum pottið þó að það er hérna þessi pottur er endar ekki jafn stór og það er að segja jafn teflispotturinn sem við vorum að útskýra fyrir fólki hérna í síðasta útastætti.
Já.
En það er svo lítið að jafnteflum í sambandsdeildinni.
Ah.
Menn eru bara svolítið að vinna leikina og þá minkar potturinn að það verður alltaf eitthvað eftir.
Mm-hmm.
En já, mér þetta er náttúrulega svakalega upphæðir en ég hérna, en fólk verður að átta sig á því að það er ekki, það verður ekki 750 miljónir í kassanum skilur við 1. mars þegar þetta verður búið allavega fyrst, jafnvel 20. februar
það er ónýtt lett skilti vallarlega og ferðalög og hótel og alls konar sko.
Já, bara, þú veist, ég hérna fyrir algjörlega rælni þá hérna vann við í herberginu þegar menn voru að kvarta yfir bara reikninginu frá rafvirkjunum sko.
Já.
Og þetta er ekki talið í í 100 köllum sko.
Nú vita allir að víkingur á ógæslega mikið pening þannig að það um að gera að rukka meira.
Nei, málið þetta bara svo þetta bara hlutir sem hafa aldrei sést hérna heima að það hefur engin lagt þúst lettskilti af þessu kaliberi bara frá grunni fattaru.
Já.
Þannig að hérna, þetta er náttúrulega mikill kostnaður en sjálfsögur náttúrulega fullt á peninga að renna inn og innra bókina til sem ætti að geta styrst stoðurnar og reynda að styrkja liðið náttúrulega eitthvað fyrir hérna, næsta tímabil.
Já, heldur betur og náttúrulega við erum að hækka á listanum, við erum komin í 33. sæti, vorum það alltaf að koma þangað í gær, veit ekki hvort að breysta eitthvað í gærkvöldi eða eitthvað, en alltaf þá erum við bara barmið þess að komast upp flokk í Evrópu.
Mm-hmm.
Og það er náttúrulega þessi innbyrðisleikur á móti Nóa sem tapaði jú 8-0 fyrir Chelsea, armenska liðið.
Herru, hann, hérna, Maresca, hann er sambandsdeildarmaður eins og við.
Já, mikill sambandsdeildarmaður.
Hann er að taka þessu alvarlega.
Samt ekki.
Ekki?
Nei, Cole Palmer ekki svona í hópnum, sko.
Nei, þú veist, menn, hann þarf ekki Cole Palmer í sambandsdeildina með nei, Chelsea, sko, en ég að tala að...
Þeir eru svolítið of stóri fyrir sambandsdeildina.
Ég er að meina er að þeir eru sko, með eitthvað 17-2 í markatölu eitthvað, sko.
Já,
en þeir eru ekkit eitthvað, að þeir eru eiginlega skröltu inn í þetta.
Já.
Mastu, eða þannig, mastu, hérna, fyrri leikur á móti svistenska liðinu var ekki sérstakur, sko, mm-hmm. En svo eru þeir bara baka anstæðingana núna.
Já. Og örkina snóa, hún bara sökk rækilega þarna ja. á móti Chelsea.
Og vonum svo sannarlega að þeir taki þetta með sér inn í næsta leik.
Já, en við erum í baráttu við hvað Kosovo og Armeníu svona að fara upp um flokk. Og þannig að það væri risastært fyrir Víking að ná einhverju á móti Nóa á útivelli og sérstaklega líka bara upp á það að koma sér í umspilið. Menna það er bara það sem að Víkingur stefnir að og Arnar bara opinberaði núna var bara markmiðið frá upphafi það var bara að komast áfram.
Já það er ekkert hægt að setja neitt annað markmið úr þessu.
Já, já.
Að hérna þeir settu það svo sem alveg fyrir þetta reyna að ná þeir sáu fram á að geta náði allavega 60 á heimavelli og svo hérna hvað sem myndi gerast. Mm. Fyrir þetta að þetta alltaf hefur aldrei verið gert áður þar að segja þessi deildar fyrirkomulag. Þá var talað 5,98 stig myndu duga. Þú veist, ég veit ekki hvort það var ofurtölvan eða bara einhver nölli hjá UEFA sem að gaf þetta út. Þetta var sett, skilur, allir leikirnir og settir, þú veist, 1000 trilljón sinnum í gegnum eitthvað kerfi og hugsa 5,98 stig myndu duga að komast í playoffsið.
Okkar áskjara ofurtölva.
Já, ég held að vera sem þetta ekki ofurtölva, það er ekki efn á henni, sko. En svo náttúrulega er engin jafntefli í fyrstu tveimur leikdögunum.
Já.
Þannig að bæði minkar jafnteflispotturinn og stigafjöldin til þess að komast vera milli 9-24 mm-hmm. hækkar. Og hann er vist farin að klukka 7 stígin. Og ég var síðan að horfa á þetta í gær og maður er bara svona, þú veist, ég er ekki einu svona vissum að 7 stíg verði nóg. Að það er svo, liðin sem eru komin með stíg eru eða bara flest með 6 skiluru eða 3 og eiga mjög físilega leiki eftir og þetta er líka, þú veist, Real Betis er með 3 stíg, sko.
Já.
Ég held að þeir eru eftir að vinna fleiri leiki.
Já, ég held að, svona þú veist, þú er ég mitt og þessi stærri leiki eftir svona aðeins að spýti lófana og
já.
Bara núna í lokin, sko.
Þannig að, hérna, ég held að Víkingur þurfi annars sigur.
Já, en svona til að leiðir þetta þann rosalega algenga miskilning.
Já.
Það vera, þú veist, ef við förum upp í flokk, þá breytist eitt af sambandsdeildarsætunum okkar í Evrópudeildarsæti.
Já.
En það er ekki verið að tala eitthvað sambandsdeildarsætunum úr síðasta tímabili. Heldur mun það taka gildi frá með næsta tímabili. Þú veist, það er ekki að fara að breyta káa sætinu áttir núna í Evrópudeildarsæti, skilur
við. Fer káa ekki í Evrópudeildina?
Þetta
er bara að við fáum sætið til þess að keppum.
Á næsta tímabili.
Já, ég var líka gæð
bara... Þetta er auðvitað að gera þetta þannig.
Já, ég bara, þú veist, það var svo mikið... Ég var bara mikið að gera hjá mér í gæri, ég var bara reyna að sjá hérna, ykkur okkur fjölmiðluna og svo var að vera alltaf að vera inn í vipinu, þú veist, ykkur 80-90 manns í vipinu og menn svona... bara ja, skrítið einhvern veginn að káa bara að fara til hún Evrópudeildarsæti og ég bara, það getur ekki verið.
Þetta er ekki afturvirt.
Nei, það væri skrítið.
Okay, á næsta tímabili
verður barist um þetta.
Verður barist um Evrópudeildarsæti.
Það er þá ennþá betra. Nóta benið þannig að fólku viti að það sem er að fara þetta Evrópudeildarsæti, lið sem eru í coefficient flokki 22 til 33 frá sæti í, þannig að þú veist, meina, við getum alveg mistið aftur sko
já,
þetta
já.
Er bara nippun,
þetta er algjörlega nippun
0,2 eða hvað það var milli þetta lið, íslenska lið sem að vonandi fær þetta sæti í framtíðinni, fær sem sé pláss á meðal 12 liða sem að komast í fyrstu umferð Evrópudeildarinnar það er ekki Champions Path og það er hérna vantala styrkleikaraðar til dæmis okkar menn í Kosovo sem voru 33 inn síðast, þeir fengu Vísla Kraká á töpu 4-1 og ef að íslenska liði þá ef þú tapar þarna þá ertu bara mættur í aðra umferð sambandsdeildarinnar ekki Champions Path.
Já.
þannig að hérna, þetta er alveg erfitt skilur en þú getur auðvitað
miður möguleiki
ekki spurning
ég, ég meina þú sér það víkingar komast í sambandsdeildina núna þrátt fyrir að hafa tapað í fyrstu umferðin í Champions
League fór inn á sama stað en munurinn er auðvitað Champions path
já.
Þannig en þetta er náttúrulega frábært og fyrsta káa er ekki þarna þá getum við tekið umræðuna á þess að styggja okkar menn og Akureyri að þetta var alveg heit umræða og ég var ánægð með hérna, sá aðeins hérna, að Albert var að tala um í, hérna, í skýrgánum að hérna, finna skrítið ef að sjöunda sæti var að fara í þetta það er að segja að þú veist káa núna
já.
Að þið eru byggameistrar en fyrst að við, þetta er bara clean slate þá getum við tekið umræðuna annars er þetta deild eða byggameistrar
Já, þú veist þarna við ætlum með í dag að leita skýringa hjá því af hverju þeir eru byggameistrarnir skilur við
Er ekki bara að þið hefur alltaf verið þannig?
Jú, ég held að það sé bara einhvern veginn inn í vantala regluverkinu einhver starri á kási Myndi ég halda, en allavega annarsætti í deild
Samála, 100% samála,
mér
séð algjörlega galið
Já.
Því að deildin okkar hefur bara þannig breyst, hún er orðin meira top heavy Það er bara miklu meira undi fyrir íslenskan fótbolta að vera að senda ykkur á svona þú veist, Þór eða Fram eða Káa, nú er ég að tala svona óvænta byggarsýra síðustu 10-15 árin
Það stysta leiðin í Evrópu er byggarinn, skilur það erfileikarnir eru meiri í deildinni
Nákvæmlega, og hérna og almennt séð, eins og segi, deildinu er það toppi við, þú ert með hérna, og þetta er svolítið brengluð umræða núna því að víkingar voru búin að vinna, þú veist, 4 ári í röð skilur við og náttúrulega það var búið að slaufa því mannstu annarsæti í byggar mannstu Þórsararnir fóru í byggarinn sem silfulið nei fóru í erumdeldurinn sem silfulið í byggar mannstu ekki
Einmitt.
Því að káringarnir unnu tvennuna en já það er bara við verðum að vera með okkar bestu lið þannig að annarsæti í deildu og alltaf að fóra þetta erumdeldarsæti og ef að það verða tvöfaldi meistarar eða eitthvað þá bara triklar sambandsdeildarsæti niður í þá 3 og 4 eins og hefur verið sko.
Árangur í Evrópu er svo mikilvægur að við megum ekki vera að leika okkur með sætin þess að þú veist eins og umræðan það að vinna forsetabikarinn sjöunda sætið að þú farir eitthvað umspil Evrópu og eitthvað ég vil ekki sjá þetta
Nei, ég held að við erum bara ekki með nógu sterka deild í þetta Já. Þó er sér rosa gaman að þá bara gengur ekki upp sko.
Já, nákvæmlega Það er bara svo leys að næstu leikir hjá Víkingum, þeir eru eins og segja, þeir eru að fara til Armeníu á móti Nóa, það 28. november tekur á móti Djurgarden 12. desember og leikur svo úti gegn austurska liðinu Lask, fyrir náttúrulega meira í Víkingu eftir því að Kári Árnason er vandalegur í hús.
Ég átta mig bara enga veginn á, hérna, að því að sko þessi sigur í gær hérna á 50-daginn, virkilega öflugur, því að, hérna, ég veit að borðsmenn litu ekki þrápa lút en það voru þó líka að gefa bara Víkingu kredit fyrir að hafa verið bara virkilega góðir. Þegar þeir voru með sko með 4 stig
og
við áttúkuðu því
Já.
Þessi leikur fyrir þá að koma að spila við litla íslenska liðið var bara klinsir að vera komnir í playoff sæti þeir voru bara að fara til kýpurna og í úrslit og hverja unnur í síðasta leik unnur sko eitthvað fíndlið
Já, bara blana á góðum úrslitum
mjög sko. Góðum úrslitum og sama sko áður en að örkina snóa sökka brunni að þá voru þeir líka brunna á flottum úrslitum þannig ég skil ekkert Hérna, ég næ ekki alveg hvað er standa hana ég held að vissir að hérna, stuðlan á Vikes í gera var 1.95 múti 3.75
Já.
Mjög sérstætt sko
Já, þetta er rosalegt sko
eins og liðir að spila núna myndi ég hafa væri í rónni meiri ró ef að Nói var að koma til Íslands
Já, örkinn var að sigla
og myndir hann svo sannarlega að sigla hér í þessum endalusu djöfisinsrigningum en svo veit maður ekkit hvernig þeir eru á heimavalli sko
En svo stuð hann að færi enginn sem týsti alltaf eftir úrslitinu.
Nei.
Það var ógeðslega gott, sko. Það var að taka saman úrslit, sko.
Já.
Víkingur Reykjavík vinnur Borak Banjaluka 2-0.
Mm.
Borak Banjaluka vann K.I. Klaksvík 3-1 og samtals 4-3.
Mm.
Klaksvík og Lill gerðu markalaust jafntefli í Evrópu á sér tíma. Lill vann hins vegar 1-0 sigur á móti Real Madrid. Þannig að niðurstaðan þessu er að Víkingur er betra en Real Madrid.
Þetta er tónlist í mínum meirum. Ég veit í hvort þetta stendst einhverja nánæri skoður en látum þetta bara liggja kjurt þarna.
Já, meina, þetta er bara svona, ef við skoðum þessu úrslit, þá er það bara Víkingur. Er það þarna, já, það var eitthvað færingur sem komið þetta á X-inu alveg virkilega skemmtilegt, sko.
Ok, ekki. Okay.
Heldur betur. Er það áraun fyrir mér A-landsliðið, aðeins í U17 landsliðið. Það sem að strákunar okkar er komnir í næsta stig í undakjæfni Evrópumótsins er gerðu 22 jafntefli hérna móti Spáni, ég skellti mér á völli núna í vikunni.
Já.
Þetta er efnilegur hópur. Allir í hópnum barna eru 2008 mótel nema Alexander Máni Guðjónsson, svo hann er Gauja Balt, hann er 2009 mótel.
Hann er bara eitthvað algjört vundukynd eða ekki. Hann kom inn á, hann spilaði fyrir stjörnuna.
Jú, jú, hann fekk aðeins svona að spreita sig á sprekla, spilaði sem fyrsta leik í sumar.
Já.
Og,
þú veist. Hann er 15 ára, já.
Já, og þetta er hann að, ég talaði nú við fróðamenn á vellinum og þeir vilja meina að þetta sé nú bara einn okkar allra sterkasti árgangur í ansi langan tíma. Og,
hver
bara,
þá? Þessi
er 17 hópur.
Já, 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 já.
Sem er bara á leiðinni í næsta stig í þessu og hann að sex úr íslensku hópnum, þeir spila í Danmörku, það er þannig í fótboltanum að Danir eru með yfirráð yfir okkur, allá það eru að taka yfirráð yfir okkur.
Sem er bara ágætt,
sko, og tveir að þeim eru náttúrulega hjá FCK sem er náttúrulega alveg bílað efnilegir, Viktor Bjarki sem að var í Fram og svo Gunnar Orri Olsen sem að var vist í gegnum þess að þrjá leiki okkar besti maður sagði með fróðum maður á vellurum og hann er náttúrulega bara þar, þetta er nafn sem við munum heyra íslenski fótbolta áhuga menn aftur og aftur og aftur í framtíðinu, sko.
Myndi það drepa vel skipaða samskiptudeild KFC að setja link á leikin inn í fréttir þetta?
Ha?
Ekkert eðlilega er það að finna þetta? Útskýra alveg aðeins fyrir mér hvað þeir eru að gera, því ég bara var ekki on it. Eru þeir komnir í.
Já, þetta er, sko,
er þetta gamli góði milliriðilina?
Já, þetta er eiginlega þannig. Þetta er hérna, og þetta er bara lið sem getur farið á Evrópumóti og sýndu það á móti Spánverjum sem eru búin að vinna náttúrulega bara Evrópukeppnina í þessum aldursloki aftur og aftur, sko.
Ok, og þeir eru komnir þá, voru þeir að komast í milliriðil núna?
Já, í næsta stig.
Já, ok.
Og voru búin að tryggja sér að fyrir þannig að leika á móti Spánverjum.
Já.
Og þarna eru bara. Já, nöfn sem við með eftir að heyra ansi oft.
Og hvað er hérna, þetta er ekki Sölvi Stefáns og Stígur Dylján í þessu það?
Nei.
Er það eru 19 eða?
Já, það
ekki. Hvaða strákar eru þarna? Hvað er með einhvern nöfn sem að þekir?
Já, við skal bara aftur nefna þeir. Viktor Bjarki
Daðason. Já, fleiri.
Gunnar Orri Olsen.
Mm.
Já, sem að þetta eru 17, sko. Þetta er kannski ekki nöfn sem að þú þekkir eitthvað. Guðmar Gauti, hann er, var að spila með Fylki núna og hann er, vist að leiðin út til reynsluherri hjá Lyngby.
Hjá Danmörku?
Hann er líka á leiðinu til Danmörkur, þannig að hann er hann einnig, sko.
Ok.
Já, svo var ég pyrrjumleginu að minn maður Karan Gúrung hjá Leikni, þú veist, þeir sem eru í Danmörku,
þarna,
svo við bara förum við það. Þá er það FCK strákarnir sem ég nefndi á þann, Tómas Óli hjá AGF,
mm-hmm.
Helgi Hafsteinn hjá Álaborg, og svo Midtjylland strákarnir fyrirliði leysins, Egill Orri Arnarsson sem er, og svo Sigurður Jökull Ingbarsson sem eru þossarar. Það eru margir þossarar í þessum hóp.
Já, þetta er semst sá árgangur sem er hýrt af. Ok. Að hérna, er Ítalíu ævintýrið, er það búið og við erum bara farin að fara þá styttra flug núna með þessa ungu bara til Danmörkur?
Já, Danir eru bara að taka yfir okkur áttir.
Það er fínt.
Já, það var ekki hendut veður fyrir Spánverjana, það var bara svona hvassviðri og rigning þegar þessi leikur fór fram og en, þú veist, okkar liði líka, þú veist, við erum ekki þarna, þetta er ekki lið sem er að taka þetta á hörkunni, þetta við erum með gæði líka, sko, þannig að hefði verið gaman að sjá hann að leik við aðeins betri aðstæður, sko, því að það hefði verið flottur fótboltaleikur, sko.
Já.
En spennandi lið. Förum þá í alanslið okkar, það sem að nýr hópur var kynntur núna í vikunni, það er síðustu leikinir í þessum riðli í þjóðateildinni, við erum að fara að mæta Svartfjallalandi.
Leginu sem við unnum?
Já, við erum að fara að mæta þeim á útivelli í borginni Nixitz, þar sem að völlurinn þeirra, Svartfjallinga, þjóðaleikangurinn, hann er bara ekki leikfæra mati UEFA, bara grasflöturinn ekki nægilega góður, þjóðaleikangurinn í Podgorica, þannig að það þarf að fara hann að klukkutíma akstursfjallag í Nixitz. Og þar fer þessi leikur fram og ef við vinnum þann leik eins og ég harði þess talaði í vikunni, þá er mögulega því ef að úrslitin eru hagstæðu í leik Tyrkland og Wales að leikurinn á móti Wales verði úrslita leikur það að enda í öðru sæti í riðlinum.
Já, Tyrkir eru efstir með 10, Wales með 8 og við erum með 4 stig, þannig að ef Tyrkirni klára á Wales verðina, við verðum með 7 stig, þá förum við á Millennium völlin í séns á að komast á í umspil fara upp.
Já, reynda Cardiff City leikvangin.
Nú, er ekki með reyndin.
Velska landsliði spilar á Cardiff City í stæði.
Nó, en þá betra.
Já, það er bara
hugur. Það var þá mjög gott ef Aron Einar verður bara með.
Já.
Það ekki hverja þúfu.
Já, hann einmitt í þessum hóp og það gæti orðið úrslitaleikur og svo við bara endur tökum það, þá var þannig að liðið sem endar í afstasæti, þá fyrir beint upp í aðdeildina, liðið sem endar í öðru sæti fyrir umspil að komast upp í aðdeildina, liðið sem í þriða sæti fyrir umspil það að halda sér í B-deildinni og liðið sem endar í fjórða sæti sem verður Svartfjallaland. Við ætlum bara að sjá til þess.
Já, vonandi, já.
Já, það mun falla beint niður í C-deildina.
Já. Og auðvitað þetta allt saman líka hluti af undankeppni HM 2026 og þetta mun allt koma í ljós 2033.
Já, það eiginlega þannig sko. Þannig að Gylfi ekki í hópnum og útskýrði það við Dr. Fútbol í vikunni að ástæðan er sú að þetta er bara sameiginlega, þetta eru bara tekið spjallið fjölskylda ástæður hjá Gylfa og var ákveða að hann myndi hvíla núna, náttúrulega nýbúin að eignast barn. Þannig að Gylfi er ekki með, mantala líka eins, maður getur giskað að spila inn í að Gylfi hafði nú ekki séð fram á það að maður er að fara að fá eitthvað mjög marga mínútur svona meða við síðasta glugga.
Nei, þær voru, hvað, tíu síðasta eitthvað? Já. Minna ég bil.
Þær voru ekki margar.
Nei.
En það var það Aron Einar sem er mættur aftur og það eru náttúrulega bara stóru fréttunar í þessum hóp.
Já, hann er komin aftur á lappir, maður hélt eitthvað en þetta væri jafnvel búi hjá honum, það er sérstaklega með landsliðinu, en það er náttúrulega hlýtur að vera að hugsa það bara sem yfirur, það getur náttúrulega ekki annað verið og okkur hefur bara gengið náttúrulega bölvanlega að verjast og vanta kannski eitthvað aðeins meiri stjórnandanninn þrátt fyrir að það sé ekki bara varnarleikur inn eins og ég var að fara hérna yfir eftir síðustu leiki, það er bara mjög ábótavant hvernig liði spilar vörð sem lið, alveg gríðarlega ábótavant, þannig að ég held að vera nú ekkit amalegt að fá Aron Einar hann inn ef hann á eitthvað í sér í þessa leiki, maður áttast ekkit á því en hvort að Aron Einar Gunnarsson spili tvo byrjunisleiki í svona ferðalaga dóti sko, það var ég mjög erfitt með að sjá.
Nei, já, ég held að byrja ekki báða leikina, held að sem ekki bara sjá það.
En sérðan sko, ég er mjög ánægður að sé hópnum saman hvort að sé hugsaður sem hérna að spila eða ekki, bara leiðtogi og bara eitthvað undirbúningur fyrir hann að koma inn í teimið hjá hvort sem að ógeð verða áfram með nýr þjálfari.
Er það orðið gæðastjóri?
Ég er bara klálega, menn þó alvöru gæðastjóri, ekki gæðastjóri sem er eiginlega of góður, sem að þannig að fara að spila aftur eins og Kára á sínum tíma, að hérna eins og þú veist þegar maður meittur náttúrulega bara alltaf að vera í hópnum sem 2004 meður með anskota sama hvort það sé úlpuð á bekknum upp í stúku, bara hann sé í hópnum svo fyrir mig sem hann vilji það. En sko hann kemur aldrei inn á, við höfum ekkert við hann, er það, við höfum eitthvað við hann að gera sem varamann, ég meina ef við byrja með, að hann er ekki að fara að koma inn á miðjuna í landsleiki þjóðadeild á þessu level í dag.
Jú, ég verum yfir, skilur við, bara þjarta.
Heldur hann hafi lappir í það?
Ég hef ekki hugmynduð það.
Nei,
ég ætla að vona að landsliðsjálfarinni viti það.
Já, ég ætla einhvern vona það sko. Þannig að annarkvort er hann bara að fara að starta annar leikir sem yfirur. Þetta er bara ágiskun sko. Bara með hvernig við sáum að síðast og með þú horfðu nú á hann bara að leggjast í grasi þetta kortur upp í Breiðholti í sumar sko. Það er ekki eins og hann hafi verið fúlu fitt og er búin að vera rosalega mikið meiddur. Þannig að hérna, og svona langvarandi og erfið meiðsli og nagandi meiðsli. Þannig að annarkvort er hann, myndi ég halda á að giska að hann geti klárað annarkvort leikinn sem yfirur eða hann sé bara þarna sem þú veist stuðningsnett.
Já. Hann er náttúrulega, þú veist, ég er hjá Al Garrafa í Katar en bara skráður hann í meistaradeild Asíu og hann er búin að byrja alla þrjá leikina hjá þeim í meistaradeild Asíu og kemst núna í hópinn. Einn í liði hópnum, það er Lukas Blöndal Pettersson, sonur handbolta góðsagnarinnar, Alexander Pettersson, markvörður hjá Hoffenheim í Þýskalandi.
Handbolta góðsagnanna?
Já.
Alexander svo Eyvarar?
Já, heimitt. Hann kemur inn í hópinn í staðan fyrir Patrik Sigur Gunnarsson sem hefur mittur, hann hefur verið að glíma við meiðsli. Þannig að annars er svona, já, þetta er bara svona ekkert mjög óvænt sem er í þessum hópi hjá okkur.
Nei, og nú getum við náttúrulega að leikið okkur að taka umræðina. Hákon ekkit stórkostlegur í síðasta verkefni og hann er ekkit að spila og meðan að Elías Rafn er að spila fullu fyrir eitt besta liði Danmörku og er að spila í Evrópukeppnum og kannski hefur kannski aðeins slakað á fréttum að veist, Elías sé að sér að heiminn fattur öðin en veist, hann er samt að spila 90 mínútur í deild og Evrópu.
Mér finnst að þetta ekki er eftir tímapunktur.
Nei, ég sammálaði bara veist, til þess að hafa eitthvað að smetta á því að bara Valur Gunnarsson sagði bara hann hefur ekki, hann þarf að gera mistök til að missa sætið og svo gera það því.
Já, já,
en ég held ég sem að klára þetta ár allavega sko.
Já, klára þessa keppni, ég menn þetta eru tveir leikir eftir í riðlinum skilur þú, þá bara höldum okkur við saman markmann, látum hann klára þetta verkefni sko.
Hann er alveg búin að vinna sér inn fyrir einu mistökum
Já, já, alveg bara bókað mál sko. Þannig að þetta eru leikir þessum frá, já það er á laugardag og þriðjudag, ég held ég að sagt þú vart föstudag Þetta er, Svartfjallaland er eftir viku
já.
Og á laugardag og síðan á þriðjudag þá er leikunum mútu vils
Já, og nú þurfum við að prófa að verja staðins, þú var sér gaman að sækja með þessu flóti strökkum okkar. Orri skoraði að fundaðin.
Já, hann skoraði í Evrópukeppninni, þannig að það er mjög jákvætt.
Mm-hmm.
Það er nú að fóta sig í erfiri deild La Liga. Og svo var líka áhvert að þessu umali sem að Gylfi kom með hjá dóttornum um Kristján var að hlaða Kristján Hlynsson lofi og talaði það, veist, hann, já, hann verið náttúrulega ekki verið mikið með landsliðinu, hann geggjaður í fótbolta og á að verið landsliðinu, svona þetta bara stundum, þetta mismunandi milli þjálfara, sagði Gylfi sem kallaði þetta því að Kristján Hlynsson fari í starra hlutverk hjá landsliðinu
Já, sko, ég hérna ég spenntur fyrir Kristjáni Hlynssoni eiginlega að því að mér sagt að vera það
já.
Og ég ekki að draga orð neittna efa, að því að þú ert ekki keftur á svona pening til svona liðs
mm-hmm.
Á þess að vera afskaplega efnilegur og maður hefur líka síðan í maður þegar ég sá hann í 21 og landslið sko, bara holy shit hvað að gerast sko.
Mm-hmm.
En hann alltaf hefur verið svolítið middur alltaf ástæða fyrir hann hefur ekkit verið að spila neitt mikið með Ajax
mm-hmm.
Og hann var ónótið að vara maður allan á 50 dag en var komin aftur inn í hópinu búin að vera að glíma við ykkur ökla misli en mér skjáttast ekki hjá Ajax sko, var ekki hópnum allan í síðastalega ekki deildin en kom sérin í hópinu og var nóg út á varumar hann alltaf búin að spila rosalega lítið er búið að vera eitthvað ákall að hann sé í landsliðshópanum núna því hann alltaf hefur alltaf að spila mínútu fyrir Ajax sko.
Það er búin að vera lengi í landsliðshópnum svona án þess að fá bara nánast nokkuð að spila sko.
Já.
Þannig að ég hef ekki alveg heyrt ákallið sko. Þegar Gylfi segir eitthvað, þá hlustar fólk.
Já, ég held að segja allir sammálum, allir sem á síðan spila, menn hann er frábæri fótbolta, en hann alltaf bara að vera að klíma við rosa mikið að meðslum á strákurinn orðin. Sko, hann verður 21 árs,
mm-hmm.
menn að manstu þegar hann var 16, mm-hmm. þá var allir að tala um hann, sko, hann verður 21 árs gamall bara í byrjun janúar.
Mm-hmm.
Þannig að hann þarf að fara, við þurfum að fara að fá hann, sko.
Mm-hmm. Það er bara þannig, það fer að koma því, það hlýtur að vera.
Mm. En með Gylfa, heldurðu að, mér finnst það svolítið klókt hjá og að taka bara samtala við hann
mm.
og veist, hann bara geti svona hneikt sig mjög virðulega út um þessum hópskiluru
af
því að, veist, er náttúrulega, ef hann hefur ekki verið valin eða náttúrulega að vera smjatt á því.
Ég heldur að hefur alltaf verið valin.
Heldur
já,
það?
Já.
En eins og segir sko, Já, ég fyrst, ef hann hefði viljað að vera með fattur að því að kannski ég ræða við hann, ég er ekkert að sjá marga mínútur hjá þér,
mm-hmm.
og geta bara verið heima með nýja barninu og bara hugsa þessum fölun á svona,
mm-hmm.
og bara svona sniðu til óga, þú veist að taka samtali í staði fyrir að velja hann og fara með hann á eitthvað Eurotrip til þess að gera síðan ekki neitt.
Nei, það er alveg rétt sko. Þetta er sannkallað Eurotrip því að Ísland flýgur til Alicante fyrst, Það hittist þar hittist hópurinn saman, þar verða svona æfingabúðir, svo verður farið þar í einkaflugi frá Alicante og yfir til Svartfjallalands og síðan náttúrulega Wales þar beint á eftir, sko. Þetta er alvöru Eurotrip.
Já, þetta er ekki.
Já, þrjú ansi ólík lönd þarna sem að verður að heimsækja í þessu ferðalagi, sko.
Já.
Herðan, Kári Árnason er mættur í hús, við skulum bara taka smá pásu og svo heyrum við honum.
Þú ert að hlusta á fótbolti.net á Exinu 977
Áframöldu við í útastættinu fótbolti.net og við ætlum að tala aðeins meira um þennan sigur Víkings og svona stöðu Víkingsliðsins og raun og veru hvernig áhrif þessi sigur, þessi framganga Víkings núna og þetta svona líka bara liða á undan og hvað getur gerst í framhaldinu og hvernig þetta hefur allt saman áhrif á íslenska boltan, íslensku deildina, hvert þetta sæti á að fara og svona aðeins kannski bara stöðuna á þessari bestu deild við fyrrum atvinnu og landsliðsmanni núverandi yfirmann fótboltamála hjá Víkingi Reykjavík Kári Árnason, kom þú sæll og blessaður og velkomin.
Komið sælir,
takk fyrir. Hérna, kom þú aðeins nær mæknum minnur, það var ljómandi, þakkaði fyrir. Herra við 50 dagurinn, hérna það var nú gaman
hjá ykkur okkur fyrir hvað, 3 vikur síðan á, á einum svo kalla heimavelli ekki verra núna á fimmtudaginn og eiginlega bara já, verða betri frammistaða, vera samfærandi hvernig, hvernig myndir orðið það?
Sko, mér fannst þetta bara bæði frábæra frammistöður, jú, jú, við vorum með þennan leik, ég hef aldrei verið að brólugur á leik, þetta var bara einhvern veginn þessi leikur átti að vera búin þegar þeir fá, þegar Yngvar Ver og Gunnar hreinsar í hot sem svona þeirra besta færi þá átti leikurinn að löngu búin bara búin að skora 3 eða 4 mörk, þannig að það var óþarf að hleypa þessi í svona einhverja smá hættu en bara gríðarlega flott frammistaða og þú veist, hugsanlega er Brugge betra lið þannig að það svolítið erfitt að bera saman frammistöður á móti mismunandi liðum en þetta eru bara mjög lið sem eru þarna að ástæða, ég meina þeir eru búin að vinna sér rétt á að keppi í þessu, þannig að þetta eru góð lið en við algjörlega dominatum en að leik
Sko, emmitt Arnar var ótrúlega mikið spurður eða bara spurður út í þú veist, hvernig væri bara að ræsa höfuð á mönnum, hversu miklar ágjör hafið þú að því að menn væri bara ennþá með höfuðinir í bringu eftir blika leikin
Ég hafði engar ágjör af því í raunni ég meina þetta er bara önnu keppni og bara fínta þegar það hefur verið algjör þunglind eða enda bara tímabili og ekkert eftir en hérna en þannig að það var bara fínta við séum ennþá í einhverju geimi og heldur betur geimi núna ég meina þetta var við tölum líka það fyrir leik hvað væri nú gaman að taka hana sigur því að þá bara allt undir það bara við þurfum einhver 1-2 stig hugsanlega 3 til þess að fara áfram og ég meina og við sögðu það svo sem ég og Gauja hann úti þegar drátturinn var að þetta er í rauninni allt lið sem við getum strítt sko og móni að þar með talið við áttum bara, þú veist, það bara fór allt í skrúun í setna áleik en fyrir áleikunum þar var líka mjög flottur og liðið hefur vaxið gríðarlega í þessari keppni við höfum átt, þú veist það er á teljandi á fingrum annað að handa svona slæmar frammistöðu sem við höfum átt töpum ekki heimavelli og bara erum mjög solid
Ég kannski fyrir utan Levadia heima, hafa svona hafa leikirnir allir verið, kannski ekki úrstöðin alltaf frábær, fattur en svona
Nei, við festumst í því að geta ekki skorað heimavelli, svona smá eins og hann móti blikum, sko, en hérna Þannig að þetta var svona leikir sem við vorum með sko, tögl og haldir í en hérna einhvern veginn náðum ekki að skora og þá var þetta allt í enn orðið sko, stress úti en sem betur fyrir náðu að klára það. Þannig að ég bara heilt yfir gríðarlega flott framistaða yfir allt sumarið. Sko.
Er maður of einfaldur að hugsa að það er jafnvel bara verið fínt að vera í öðru annari treyju og á öðrum vettvangi þarna á fimmtudaginn? Bara að fótboltamaðurinn sé svo einfaldur
Nei, ekki meira, það er þú veist, það skiptir engu máli sko. En okkur líður vel aðna og hérna
Ég myndi að tala það á það, sko, það er ekki alltaf verið oftur mjög góðuslið, stundum aldrei er eitthvað svona hræðileg en frammistaða vikingsliðsin sama hvernig við farið, hún hefur alla jafna verið mjög góð, sko, á móti mjög góðum blikum svona síðustu 5-6 árin, sko
Já, ég tapa neitt tíðan illa, sko, en kom ekki að sök því ég unum móti, en hérna síðan þá, já, klálega
Já,
nákvæmlega Þarna, allt er að pæla í þessum peningum sem er að koma inn, er það alveg bara skýrt hvernig peningunum verður skipt og hvernig hvað ætlaði að gera við þetta og allt það?
Ég meina við erum bara með eitthvað budget sem ég er að vinna bara í samráði við stjórn og aðra innan félagsins hvað við ætlum að gera og við ætlum að reyna að láta þetta endast náttúrulega og hérna en Víkingur á að vera competitive bara næstu ár klárlega þannig að það þýðir náttúrulega við þurfum að bæta við okkur og hérna og ef horfir á úrslit sumarsins við erum standa okkur frábæli í Evrópukeppni við stöndum okkur raunverulega frábæli í öllum keppnum og sýnum það að þetta er hægt en sko við förum í 2 úrslituleiki sem við töpum og hérna og það er náttúrulega ekki nóg gott þannig að við þurfum bara að bæta við og bæta liðið
Þannig að þurfum að yngja upp liðið hjá okkur?
Sko að yngja upp hérna mantran er
eins og Þannig að
spurður þú rákan
er réttan Ég er búin að heyra þetta sko en já ég bara each to their own í því auðvitað er svona value í hérna meira resale value í ungu leikmönnum alltaf en ef þið sjáu liði sem vinnur þetta í ár að ég held að meðalaldurinn þar sé eitthvað í kringum 30 og það var alltaf ungum aðeins sem spila þannig að en við höfum, erum svo sem ekki þar en hérna en auðvitað erum við alltaf að leita ungum góðum leikmönnum en hérna þeir þurfa að þora að koma sko. Það er líka issue að ungi leikmenn þora ekki að koma út að þeir hafa ekki nægilega þolinmæði þeir sjá kannski ekki fram á að byrja á næsta ári og þá er bara einfaldara fyrir það að fara í lið sem eru veikari fyrir kannski í þeim stöðum okay. og hérna þannig að það er alveg vandamál hjá okkur bara raunulegt þannig að en svo sérðu stráka eins og Dava sem er þú veist á miðar í öðrum hann er að standa sig setti hausinn undir sig og ég meina Davi var engin sko superstjarna í yngri flokkunum hann var að spila sína fyrstu landsleiki úlingalandsleiki á árinu en hann er bara tekur óslega vel við leiðsögn og þegar hann kemur inn og það, þú veist, hann pekar upp sömu svæðu og Aron Elís og það er óslega gaman að sjá hann og halda allir með honum í Víking þannig að ef þú hefur þolinmæði og ert tilbúin að læra þá eru allir vegi færir og klárlega en eins og ég segi þá viljum við fá unga leikmenn en eins og ég segi að þá er það spurningum að þið þóra að koma
En er ekki mikla líku líka á því að þessi að fara að missa unga leikmenn, það sé bara að kaupa á frá okkur menna mikið talað um auglýsingaglugga sem þessi sambandsdeild er og sé náttúrulega bara frammistaðan hjá mönnum eins og Ara Sigurbáls og Djurits og Gísla Gota.
Jú, ég meina auðvitað reiknuðu með því að einhverjum að vera seldir og þetta er náttúrulega strákar á besta aldri og eru byrjunleismenn í Víking þannig að það er alla líkur að einhverjum að vera pekaðar upp og ég meina þetta er nöfn og Gísli Gotti Kalli, ég meina þeir eru allir búin að standa sér frábælega og eru kottn ungir ennþá þannig að þetta er mjög bara skrítið eða kem engin tilbúið í það
Er eitthvað félög farin að leikta? Eða sem þú veist til?
Já, það er bara í rauninni ekkert formlegt sko, en maður heyri náttúrulega flesta kjafta sögur í þessu sko. En það er náttúrulega ekkert að þú veist, við getum ekki tekið það nema að face value sko.
Talandi sko, þess að byða því að við hérna, erum náttúrulega búin að tala við alla og ömmu þeirra hérna, síðustu 15 árin og sjálfur verið að smetta á þessu Hvað leikmenn eiga að gera, hvort þeir eiga, þú veist, eins og þeirra FH var að dominið, þá voru ungur leikmenn þeirra kannski að fara eitthvað annað og kannski, þú veist, komuðu síðan síðar heim og þannig, en síðan einhvern veginn núna, ég átti nú, hérna, samtala veit sem að var nú að þjálfa fyrir ekki mörgum ára síðan og er nú í stjórnkjáfa síðum og svona einmitt þetta að hvort er betra, og öruglega einstaklingsbundið, að æfa undir, sem við kannski jafngóður aðstæður og víkingur, breiðablík og valur, allan þau eru þrjú langt best í dag, en tökum þau bara sem dæmi, að æfa þar og bíða, eins og tökum gotta, hann beið, beið eftir tækifærinu, æfiði kom inn bara basically fullmótaður, Helgi Guðjóns var sama, maður býst við að Sveinn Gísli verði svipaður, ég menna ef hann svona lives up to his potential,
100%.
Daði, sömuleiðis, allir getur hæglega að spila fyrir lið í efri hlutunum ef ekki bara bestu liðin, en þeir bíðu, og hérna, og eru náttúrulega Helgi kannski aðeins og eru við sérna, svona, þú veist, impact player menna, er eitthvað, þú veist að það er allan að búa að sýna það er allan að líka hægt að bara æfa og ekki kannski spila jafn mikið í staðin fyrir að fara í bottom 5 liðin og spila 90 mínútur það er ekkert rétt og rándi í þessum antalega
Nei, en sko, þetta er svolítið svona ef að menn eru líka að fara of snemma út, þar sem við erum að reyna að gera að reyna að kenna þeim og gera þetta svona Þú veist, að þetta séu svona students af, þetta er náttúrulega alveg klysja sem er notuð endalaust sko, en að þetta séu svona students af fótbolta, þannig að þeir læri raunverulega og við læri fótbolta betur, það er, þú veist, það er hellingur að talenta á Íslandi og þeir eru margi hverjir að fara út of snemma að mínum að því ráð ekki við það og það sem þeir eru að gera þeir eru að koma heim og þú veist, ég vil ekki vera að taka einhver dæmi en ég er með sko bara fjögur dæmi í hausnum núna
okay.
Ég vil ekki vera að nafngreina einhver leikmenn en þeir í staðin fyrir að kannski hérna kom ég aðeins betra lið og ég get bara að tala fyrir Víking, ég get ekki tala
Hello.
Auðvitað er það gott að æfa með leikmönnum eins og í Val og Breiðablik en það sem við erum að reyna að kenna þeim er kannski, ég get bara að tala fyrir Víkingsönd, við reynum að kenna þeim almennlega fótbolta og reynum að kenna þeim að gera réttu hlutina og það er endalaust dialog við leikmenn og fundir og annað til þess að til þess að láta hún ná út af hvað þetta gengur raunverulega, en það er nóg til að talent sem eru frábæri fótbolta með flott höll, skoða tækni, allt svo leiðis, sem vekja áhuga erlendis frá, mm-hmm. en kunna kannski ekki fótbolta alveg nægilega vel. Það sem gerist
Hvað þýðir það?
Það er bara, þú veist, það er bara fyrsta lagi náttúrulega varnarleikur sem er bara algjörn lykilatriði. Þetta eru svona, ég ætla ekki að segja one trick pony, sem þetta eru svona, þú veist, þetta eru bara sóknar menn sem kunna ekkit að verjast, ja. Vita ekkit hvað er að gera í varnarleik.
Ef hann nefna einn af því að þú spilaði hann við hliðin á honum og bara, þú veist, þetta er samt rós, skilur við, að því að hann kemur heim svona, allir barkar svona hlýtur að vera dæmi með þetta.
Allir barkar dæmi með þetta og hann fer út og þú veist, þú veist, ég veit ekkit hvernig hann var sem krakki
Nei.
En þegar ég byrjaði að spila við hann þá sá ég strax, hann er bara enga veginn færi þetta og svo, en hann er eins og svampur sko. Hann bara tekur við upplýsingum svo segir við hann og það var ekki eitthvað út af að hann væri lélegur, sko, alls ekki hann var bara illa staðsettur og var ekki alveg með þú veist, fattaði ekki alveg hvernig hann átt að spila þetta og þetta að þú sagðir eitthvað við hann hann var búin að laga það á æfingunni daginn eftir sko, sem er æðislegur eiginleiki
og þegar þú segir að kunna fótbolta þetta er veist, this is it,
já.
Ekki sendan eða skjótandilega,
geimið já, geimið sjálft, þú veist hvernig versti þér, hvernig lesi hvað er að fara að gerast næst sko, og þetta fór úr því að það lag allt sko vinstra megin 2020 bara sorgi allir minn, en það var bara staðan
já, og þú
en hérna, yfir í það að hann bara lokaði
Emmit.
Fyrir og hérna
og farin
og svo er hann bara farin og stóð sér frábærlega þú veist, logi saman en það er kannski aðeins öðruvísi en allir barkar kemur náttúrulega erlendis frá og en það sem þeir gera við það að fara svo snemma út að þeir eru í rauninni wasting time það er time wasted að fara svo snemma út ef þú ert ekki complete leikmaður eða svona nálægt í að vera complete leikmaður því að þá ferðu kannski út átjánana kemur heim tvítugur Og þá þáttu tvö ár til þess að hérna, koma þér kannski í liði í Víkinga einhver góðu lið og vekja áhuga aftur og þá ertu að fara út í kringum 22 ára. Í staðinn fyrir, ef þú ert það góður, að þú ert að fara út átjánara, þá áttu að vera komin í byrjunarliðið í Víking eða Breiðablika, Val eða whatever. Byrja kannski, þú veist, þá græður eru neitt ár að fara, í staðinn fyrir að fara í platunmennsku, að fara þá sem, sko, seasoned bara gæi með hérna 40-50 leiki á bakinu og búin að sína raunulega herri, ég það þarf smá tweak og þá er sky's the limit fyrir mig.
Men þú ert nú búin að selja tvo samt svona, bara nýlega bara að þau höldum okkur bara að þú getur bara að tala fyrir þeim að Sölvi og Stígu Dylan, alltaf tveir strákar sem að þeirra selja í nákvæmlega þetta
já,
sem að þú ert ekki
og þetta er bara nákvæmlega sem ég sagði við fóröldra þeirra,
okay.
bara en skilur en hérna og,
en þú stoppar þetta ekki,
alls ekki segir, já, þetta er bara mitt, mín skoðun og hún er ekki rétt eða röng eða whatever, þetta er bara mín skoðun á þessu máli og hérna og þú veist, ég setu í hliðin á Viktor allan daginn, sko, sem er flipsætið af mér, þú veist, hann fer út 15 ára, en sko, spilar sinn sko, megin þóra sínu ferli á Íslandi á meðan ég fer út 22 ára en spila nánast allan minn fyrir lelendis, þannig að þú veist, þetta er bara svona góðu kontrast að hafa í þessu en síðan snýst það líku um auðvitað eru allir þessi strákar og stelpur mismunandi sumi bara eru kannski ekki alveg klárir í þetta en eins og með Sölva Stefáns þetta er svona einn heilasti sko, strákur sem ég á æminni kynst og pappans var bara heyrðu, þú veist, þessi drengur er að fara klára þetta, ég vengar á að gera okay. og ég trúi hon í því tilviki sko, en það er hann alveg bara einstakur sko.
Okay.
Þannig að félagaskiptamarkaðurinn bara á Íslandi, hvernig er að vinna í þessum félagaskiptamarkaði, ég ætla ekki að láta þig hérna tjáðið um það að mann finnst stundum eins og félög síða að stökkva að hverja leikmenn sem hafa hreinlega bara ekki séð eða kynnt sér, eru bara einhvern veginn svona, á, þetta er eitthvað gauður sem að á að berjast um og þá er bara veskið tekið fram og allt þannig, er þetta ekki smá frumskur, íslenski félagaskiptamarkaðurinn?
Jú, þetta er reyta það, út af því að ef horfir á kannski þrjú sterkustu liðin að það er ekkit, þú getur ekkit fengið inn hvert sem er.
Nei.
Þú veist, þú ert annarkort að horfa okkar project til nokkur ára eða þá bara einhvern sem verður að koma inn og geta eitthvað.
Mm-hmm.
Þannig að þú veist, það myndast oft rosalegt hæp og það er náttúrulega, það byrjar held í fjölmælum. Þú veist, þeir tala þú veist, bara hérna, hvað heitir hann aftur, hérna, fjölnisstrákur sem var að fara í KR?
Júli?
Július Már, já, og þú veist, það byrja svona hæp, svona smá saman, svo byggist það upp, sko, og hérna, og þetta verða að... rosalega tölur fyrir strák sem hefur ekki spilað einn einasta leik í hérna, í úrvastild, en auðvitað gríðarlega efnilega strákur og flottur, þannig að, þú veist, en maður eftir að sjá hvernig hann tekur á móti þessu fyrsta árið, sko, er hann að fara að spila, er þetta, En þú veist, þetta er svona pínu sveit og ennþá, sko, þetta er, þetta, fólk tekur því persónlega þegar þú býður í leikmenn að bara, how dare you, að, þú veist, og þú veist, það er engin að reyna að vera einhver big bad bully, við erum bara að hugsa um, sko, það er ekkert voðalega margi leikmenn sem við getum fengið, sem bæta einhverju við, og flestir þekkja þá sem þú veist, gætu spila fyrir okkur með nafni, og þetta er bara nánast þjóðþekktir einstaklingar, þannig að, þegar tilbúið kemur þá svona oft kemur gagntilbúið einhvern frá okkar leikmanni skilur og þeir vita alveg að við erum ekki að fara að losa viðkomandi sérstaklega ekki fyrir þær uppaði sem eru bónar þannig að það er ekkert persónlegt í þessu við erum bara og þeir eru rauninni að taka þessu hrósi að hérna við erum þó alltaf að bjóða en það er þeirra að segja nei sko
en ekki það versta sem gerist eða skilur við þú veist Víkingur býður að Valur að Breiðablik eða FO eða skilur við bara hefur hérna senda eitthvað tilbúið hérna upp á þennan fína leikmann og 7,5 miljónir eða 7 eða eitthvað og bara nei takk.
Jú, ég meina þannig er það bara og hérna, já, en þetta er, eins og ég segi, þetta er sérstakur markaður og hérna, og það er slegist um hvert bita.
Þarna, bara tímabilið og bara þessi breytti raunveruleiki með tímabilið á Íslandi og sjá, vorum að fara um það yfir það í síðasta þætti bara með leikja fjölda Víkings, þetta er bara allt annað raunveruleiki sem þið eru að glíma við heldur en önnur liði í deildinu er að spila bara nánast tvöfalt fleiri leiki eða bara annað tímabil inn í tímabilinu með fjölda leikja og þetta er alls yfir hvað var þetta fjóru, hvað sér
ég? Nei, ég ætla bara að bæta við það því að hérna, það kom meðlega besti punkturinn kom eftir að við rættum um síðustu helgi þegar Kristján allir benda okkur á það með hérna, Víkingsliði sem að spila 42 leiki hvað er þetta leikir og margar dagar frestast eftir?
4,88
Þetta eru 42 leikir á 7 mánuðum og það sem hann var að benda á til að vera ekki að stela þessum góða punkti að hérna, ef við tökum bara liðin svo Everton eða eitthvað sem kannski spilar 2 leiki í Carabao, þú veist 38 leiki í deild náttúrulega, 2 leiki í Carabao og kannski vinnur í fyrstu umferð og fær svo hann sitt í byggarnum og er átt það eru 42 leikir Premier líklið, kannski með hérna, 22 manna hóp allir þú veist maður kostar fleiri 100 miljónir á 10 mánuð en Víkingur í sumar og bara segjum að blikarnir fara allarleið á næsta ári bæti við svo eitthvað, þetta er raunveruleiki íslensk liðs í dag sem ætla sér allarleið í öllu af því að það er allan greinlega hægt
og tímabil Víkings geta ennþá verið í gangi í febrúar
það er enda líka þetta er magnaða punktur sko jafnmargi leikir og kannski meðal premjarlíklið á þremur færri mánu
þetta var orðið frekar brútal hann á tímabili og svo náttúrulega þú veist, svo byrja hann að menna alltaf meiðast en það vildi þannig til að þetta voru svona, þú veist, frík meðsli, mikið eða þú veist, frík, ég meina þú kemur ekkit í vekk fyrir að einhver slíti krossböndi eða þú veist, lendi í einhver tæklingu, slæmri og þetta var allt þannig og Elli færi eitthvað í hælinn og Pablo slíti krossbönd, Matti liðböndi í hnýi, það er enginn að togna þannig laga, sko, ekki nema á Davi sem tognar á hverju ári
jú.
En,
og Valdi náttúrulega líka
bara já, hér. Valdi í hnénu og þú veist, það var hrikalegt að missa hann fyrir síðasta leikinn, Oliver í hérna, jú, hann tognaði vissulega en hérna, en það var náttúrulega búið að keira hann gjörsanlega út greið, sko og Gunnar líka, en ég meina Gunnar er svo í landsliðinu færiða líka, sko þannig að þegar hinni fá smá breyki í tíðanbili, þá var hann að þjóstna sér út þar þannig að hann er komin í hátt í 50 og okkar leiki, sko. Þannig að sko, og það er ótrúlegt, hann er alvöru stríðsmaður og bara hats off til hans, en ég, eins og ég segi, þetta er brútal og líka núna er ETF með einhverju tillögu að sko stytta móti sem sagt í dögum, ekki leikjadaga, eða sem sagt leiki heldur að klára það 5. oktober og maður hugsar, byrju, til hvers voru við að hérna, lengja þetta mót, eða var það ekki einmitt til þess að liðin að ná einhverjum árangri í hérna Evrópu og vera competitive þar svo ætlaður að stytta þetta enn frekar og þú veist, þá er þetta bara orðið vonlaust case, ekki nema hún sért bara með risahóp sem kostar allt og mikið fyrir íslensk lið við vorum ein stóran hóp og við mögulega gátum held ég og svona og halda öllum þokkarlega ánægðum með mikil gæði út allt treystandi nánast eða bara nánast, bara treystandi öllum leikmönnum til að spila mínútur sama hver það var og bara treystaði öllum fyrir byrjunarliðssæti og þetta var, þetta er ein stór hópur og við getum, íslenskt lið getum verið með að svona gæðum, held ég
Sko, náttúrulega líka því að tala með þess að tillögu því að nú, sko, er einhvern veginn fótboltinn þar að segja eins og við erum alltaf að benda á að þetta er búið að vera benda, semst að fjölgun leikja snýrist að um fótboltan í raunum veru, bara spila fleiri fótboltaleiki það er allir bara þessir helstu prófessorur hérna heima búna, við erum búin að taka viðtölu 100 ár Kristján Guðmunds, Óli Kristján allir þessi gæðar, bara spila fleiri leiki en núna er einhvern veginn eins og sko ITF og KSI eða liðin eða hvað sem við vil kalla þetta, eru svona först einhvern veginn milli heims og heljar, hvort eru við hvort skipti máli, varan eða þá er meina sko productive skillur af því að við alveg sem bara svona auðvitað vil ég að þetta móti sér búið fyrr þetta er náttúrulega orðið drepatn í restina ja, skilur ja. En enda náttúrulega fótboltakallarnir sem eru náttúrulega deyja sko.
Ja. Og við verðum líka að hugsa stóra samingi, ég skil það alveg og þú veist, ef að þessi, þú veist ég er alveg sammála, svo það sé sagt hérna opinberlega, ég er sammála Rúnar Kristins sko, mér finnst deilda fótbolti ekki að vera með úrslitakeppni, mér finnst þetta þreytt fyrirkomulega og ég spila í öllum mögulegum deildum og lang skemmtilegasta formatið er bara að þú spila af alla tvisvar og bara go from there þreföld deild sem hann stakk upp á er hundleðileg hún er í Skotlandi og því að finnst eins og þetta spila í sömu liðin bara, þú veist, við spilaum eins og við Motherwell bara þrjá dæru, eða skilur ekki þrjá dæru en þrisu sem mér röð það var sem sagt vera að svissa deildinni svo fengum við bikarnum þannig það bara, þú veist, keppaði samanlið, þetta var algjörlega galið en hérna, en þú veist ég bara fjölga liðum enn frekar og hafa tvöfalda umferð ef við erum ætla vilja hafa þetta styttra og vilja enda þetta í október að þá bara, þú veist, taka þessa úrslitakeppni út, þetta er þreytt, sko, eða mér finnst það ekki skemmtilegt formann.
Já, og þetta virðist vera hvernig, í huganum á leikmönnum að þetta sé bara önnur keppni, við sjáum það bara hvernig bara mörg liði deildinni bara reynilega breytast eftir tvískiptingur nánast,
sko. Já, 100% og svo ertu með skilur, þú veist ekki það að það skipta einhverju máli en eins og með markametið og ben og þú veist bara þrykkir inn hérna, bara háka búin að leggja sig sko, og hérna bara þrykkir inn fimm herðu markakóngur þetta er svolítið, þú veist hef hann fengið hérna Breiðablik Víking og Val í andliti, ég veit ekki alveg hvort að hann hefði endað í þessari tölu en þetta, þú veist, bara flott hjá honum að gríðlega flott í leikmaður og allt það, en þú veist það er svona margt í þessu sem ég finnst skrítið og þú veist, framararnir bara tóku fótinn af bensíngjöfunni, sko, þetta var bara ekkert að spila, þetta var bara æfingarleiki fyrir það, sko, og það sást svo sannarlega.
Já, sem þá fennum það líka, þú veist, eins og ég verið að benda á þú veist, þetta neðra umspil snýst þá upp í andhverfu sína því að við erum að fagna því að liðin spili innbyrðis, þannig að þú veist þau séu að mæta hvort öðru í baráttunum að þá falla alveg svo með Íslandsmeistaratitilinn en ef að liðin svo fram er bara að búa ég bara að fara að sofa þá verður ekkert að marka þetta sko. Sem betur fyrir töpuður eiginlega öllu þannig að fengur nú eiginlega flestir stigamóti en svo hirtu er þarna fengur punktamóti ekkur skilur og hversu pirrandi er þá veist, og ef þau tvö stig verða til þess að það lið heldur sér uppi versus að þeir tapa bara 4-0 og 5-0 og 7-0 á öðrum stöðunum sko. Þetta er svona já, ég er svona eins og við sagt, ég ætla ekki herferð gegn þessu en ég hérna, vil snúa til fyrir hórs
Þannig að ég sá að hvað var ekki Höskuldur Gunnlaugsson að segja það hann saknaði svolítið rimmunar milli Arnars og Óskars eftir að Óskar fór frá Breiðabliki ert þú á sammáli?
Þetta kannski fór út fyrir velsæmismörk á tímabili en auðvitað þetta frábært hérna, bara sjónvarp fyrir áhorfendur en maður var svona þetta var kannski orðið full mikið góða sko. En þú veist auðvitað er gaman að hafa svona rígi í deildinni og allt undir og hérna en við sjáum til hvað hann gerir með Káur hvort að þetta að fara í sama horfið
Já, ég vona það
Það var alltaf að sko, hann hefði þetta að koma hjá svona einu orði fyrir til Káur og meðan hann var ennþá verið að reyna að búa til Rík hérna, eftir hérna, þeirra
Já,
Einar, hérna, er ekki Einar sem misti vitið hérna á rauðspildunum sko, að það var það einhvern veginn Ríkur sko. En var þetta að voða bara proper
þessar hérna, 180 myndir á móti Breiðablik í sumar? Það var ekkert...
Það var alveg hiti og þú veist, ég ætla nú bara að kommenta sem minnst það, þú veist, þetta svona... Já, ég ætla bara að segja sem minnst.
All right, all right.
Það var alltaf ekki svona sem rataði blöðin þannig.
Nei, nei, en þetta bara svona, ja, það eitthvað.
Já, það ok, ok, þannig að það líkur grund á því alltaf.
Já,
þú horfir á þetta bara, þú veist, tímabil sem náttúrulega ennþá í gangi, eins og segja, getur verið fram í febrúar og alltaf, þannig að tapið þessum tveimur úrslita leikjum, en annars, þú veist, já, það náttúrulega svíður ansi sárt, en liðið heldur alveg velkomum dampi yfir allt mótið.
Já, já, við vorum og liðið sýni gríðarlegan svona bara styrk andlegan og þennan klassíska karakter í rosalega mörgum leikjum. Ég ætla nú ekki að fara hérna að væla eitthvað, en svona okkur fannst umræðan svolítið í fyrra bara auðvitað myndast þetta oft með kannski liðinu sem er að og við rústuðum deildin í fyrra að hérna varum að komast upp með allt og eitthvað og svo litið á sko hérna guluspjöldin og eitthvað og þetta var bara, við vorum neðstir í bara brotum sem sagt, að hérna committed fouls og vorum neðstir í öllu þessu og bara fæst guðspjöld, fæst rauðspjöld og hérna en samt var svona vegið á okkur svolítið að vera að segja að komast upp með að bara brjóta endalaust og hérna eru bara bullies sem auðvitað spilum við fastan leik og allt það en mér fannst bara frá sko byrjun þessa móts þá var hérna, þá var bara, það mátti ekki gera neitt þá var bara guðspjöld fyrir bara anskotan ekki neitt sko og þannig að það sem ég saknaði frá liðinu að skilu væri að taka smá úr, þú veist, við vorum fasti fyrir brutið þegar þurfti að brjóta, já, já, það er bara eins og það er. En svona, mér fannst eins og út af umræðu og hvernig því dómgæslan var að þá svona drógu menn úr því bara ósjálátt út að þeir vildi ekki verið í banni bara allt mótið og hérna og vorum að fá svona soft gul spjöld og annað þannig að svona við urðum kannski aðeins og soft fyrir mína parta sko.
Já. Ég var einmitt að tala um það bara hérna áðan og hann tala um vellinum í gær sko, nei, hérna, jú, í vellinum í hérna á 15 segja hérna, með Aron Ellis síðustu 20 minnar, hvernig hann gat beitt sér sko eins og pappi sem bara í gálanda að vera smá svona naut í flægi því að hann var eða bara, þú veist, það var svo mikið sjokk, hann var ekki komið gult.
Nei, mitt. Að þú veist, við fundum það líka í Eurókeppni, það er alltaf henni lína.
Þetta er bara alltaf henni fótballtaleikur sko.
Og það, þú veist, og það er það sem ég kalla svolítið eftir í íslensku fótballta, við getum ekki breytt okkur í einhverja sko. Ég ætla ekki að segja einhver ljót orðið,
nei.
Þú veist, bara soft deild, sko, það sem er bara að vera að testa einhverja nýja línu í Evrópa og Íslandi, bara spjald fyrir einhverjar handabendingar og, þú veist, verið að spjalda menn endalaust, segjandi það að þá getum við ekki haft alltara línu í úrslitaleikjum. Það sem við erum kannski með einhverja soft deild yfir allt tímabilið, svo komum við inn í úrslitaleik, og þá eru pressure rules eins og var í gamla daga. En ég var alveg til að vera með pressure rules allt tímabilið.
Já, já.
Það er bara, þú veist, ég held að það væri gott fyrir íslenska fótbolta, sko.
Já, já. Það er svona langt sér að þetta tímabil byrjaði að maður gleymist eða hvað, þú veist, bíó var í gangi
að það var bara fyrir, sko, hérna, veðjandi menn, það var bara leið og heyrði hvað var í gangi, bara heyrði bara yfir átta spjöld hérna, bara settu húsið á það, sko.
Leikur með Helga Mikael í Akranesvöldinni og svo bara allt var spjald. Var
já, og rauða spjaldið þegar hann hérna FHM var að hlaupa út á hotfána, það var náttúrulega geggja, en var það ekki, þú veist, það endist líka í þrjár umferðir. Paldið því, það er búið að kynna hérna svaka dæmi fyrir leifunum og bara nú megi ekki segja neitt og bara fyrir leifum og tala og svo vera að passa ykkur og datata. Svo eftir þrjár umferðir þá reyður ekkit við þetta og þá bara hætt.
Já,
og þá voru þeir einhvern veginn svona að það var eins og bara, það er bara dómararnir við lítum á þessi lið eins og bara sjálfstraustið var í farið úr þeim. Þeir vissi ekki alveg hvernig þeir ættu að höndla þetta og eitthvað. Þessi lína sem er sett í byrjunni bara gróða ofan einhverja hólu sem er náði eitthvað þegar aldrei í sumar að komast upp úr.
Akkurat.
Að mínum mati, sko.
Og þá verður umræðin það svo neikvæð. Þú veist, út af því að dómararnar í Íslandi er ekkit lélegri heldur en leikmennin, sko. Það er bara staðan. Þú veist, dómararnir eru bara á sama kaliberi og leikmennir sem eru að spila á Íslandi. Ég trúi því allavega. En þú veist, það er verið að setja alls konar, já, nú ætlum við að reyna, þú veist, bara, heyrðu, dæmi þetta bara með common sense og þú veist, og það væri alveg ágætt að fá einhvers konar aðstoð úr herbergi sem ég vil sjá er bara að það eru engi víti dæmt var dæmi víti út af því að það er oftast það sem klikkar þú veist einhverju aukaspinnu hér og það skipta sjaldnast máli þú veist að gera það stundum en bara var dæmi víti fyrir þig aldrei flautin í teg og svo sjáum við að bara í sjónvarpinu hvort það sé víti eða ekki
það er svakalegt sko
Vá, heyrðu, það er náttúrulega þessi leikir eftir, það er Nóa í Armeníu, það er hérna 28. november, það er ennþá slattið þangað til, er Víkingur að fara í einhver æfingaleiki eða eitthvað í kringum með þessa síðustu Evrópuleiki?
Nei, við runni ákæðum að hérna bara æfa vel og hérna vonandi verða einhver mót byrjuð í desember sem við getum vonandi lænast þannig upp að við getum nota sem æfingaleiki fyrir það, ef ekki að Ef það verður ekki þannig að þá verðum við bara í innhás leikjum þar sem þeir verða bara, þú veist, alvöru leikir og hérna eitthvað undir, hvort sem það er peningur eða eitthvað annað og hérna Arna tekur bara annað liðið og Sölvi tekur hitt liðið og bara hvítir og svartir búningar og bara
Já.
Alvöru leikur prison? Sem hættum að selja inn á.
Með prison rules.
Já, og það verða prison rules. Nei, það verða bara Evrópureglur, það sem Nóa aðeins meira.
Einmitt. Það sem við erum ekki mótið Nóa, við bara byrjum henni aðeins. Þannig að mann kom með kassan úti í þannar leik eftir flotta Evrópuleiki núna.
100%. Sko, þetta er náttúrulega aðeins öðru í þessu útvelli og hérna, við þurfum aðeins að finnst mér vera meira svona mature í útileikjunum við þurfum að hérna, þú veist komboði í gær til dæmis að liggja niðri og pressa og var frábært og það er oftast það sem svona endurspeglar hvernig leikurinn er hvort hann er góður að slæmur hvernig komboði er á milli þessa og Arna kallar þetta söffer að liggja í lávörd sko, en sá tími verður oftast aðeins lengri á útileikjunni þannig að þetta er bara spurningum að þú veist, hvíla sig á réttum tím, míl áhörn og svo pressa full force þegar það er on. En ekki reyna að halda pressu í 90 mínútur eða eitthvað svoleiðis og sko reyna að klára sókni líka. Við erum mjög mikið að komast upp að endamörkum eins og í gæri moment sem Elli kennst upp að endamörkum eila, gefur á Davíð, Davíð snýsi við erum ekki minn eitt til að gefa og gefur á Ingvar. Og svo kemur Ingvar með sending á Gíslagotta, einhverja ekki góða sendingu, boltinn tapast, veist, þetta er bara bannað útivelli. Boltinn þarf að koma inn í teig, eða þú reynir að sólan, fara yngast, hotn, eitthvað og bara klára sókninnar. Þú vilt ekki einmitt vera kott í þessum momentum í einhverju transition sem gerði spínu út í kýpur og við erum að elta á. Því að þú veist, oft er þetta stærri, sterkari, aðeins fljótari gæðir.
Hérna, hvað vitu um Nóa? Þú veist, hérna, þeir vinna alltaf fyrsta leikir á móti Mladi Boleslav, eru virðast að upplifir heima, fín 1-0 útivel ekki grabið vín, hljómarlega allt í lægskiluru en að því að svo var alltaf Borats búið að ná mjög fínum úslitum vingandi miklu betri þeir, þetta er rosa eitthvað neginn svona
Erfitt að lesa í
þetta Erfitt að lesa í
þetta Já, það er það sko en þetta eru, þú veist, Nóa þetta eru hörku lið held ég en ég hef svo sem ekkert skoða það það Nei. Er á þjálfara teiminu að gera það en hérna en það er líka bara þetta útivallar dæmi sem er erfitt sérstaklega þetta er gríðarlega langt ferðarlega og hérna en þetta er klálega þú veist, þetta er hörku sjens fyrir okkur ef við sýnum bara mjög þroska framistu
og þetta er allan ekki við, hérna. Það er að segja, þetta verður ekki 40 gráðunar.
Nei.
Þetta er bara, ætti að vera bara kósi í íslenskt veður, sko, já, þannig, hann ekki vera að glíma við það. Herru, rétt á hann við sleppið kannski aðeins um landsliðið?
Aðeins um djurgardin, sem
fyrst, djurgardinleikin. Herru, þeir eru alltaf bara allir að koma að hitta kallinn.
Já,
eins mikið er búin að drulla yfir það sístu 15 ári.
12. desember, þá er Víkingur djurgardin.
Já, bara einn maður.
Hvernig verður sá leikur? Það er að þeir eru að fara að mæta með mú og markmenni til landsins?
Ég, þetta er náttúrulega galinn stuðningur hjá sko, og við vorum að, ég var að tala við hérna, stjórnina í gær og ég voru að segja svona skemmtilegasti leikurinn sem þeir hefðu upplifað var hérna Malmö sem er náttúrulega, þú veist, sænski stuðningsmenni eru bara svolítið að öðru leveli
jú,
sko. Eru bara hérna svona 80s England stemming sko Og hérna, ég var að segja við að það hef verið geðvegt að fara til Stokkóms og þú veist, þetta er trillt dæmi, sko. Og hérna, já, þeir eru bara, það er bara 1500 manns að vara að mæta þetta og ég veit ekki hvort það sé að koma þessu liði fyrir. Nei,
þeir fá, sko, gömlustúkuna og eitt hólf, þannig að þeir eru með, ég heldur, fái 200 meða ish, eitthvað, sko.
Já, emmitt.
Það lítur að vera bara öryggisgæsla okkur öðru leveli
með við... Það þarf bara lögregluna, það er sko Steppi Halldórs og hérna gamla að gengi í víking getur ekki tekið á mótiðin vestónum, sko.
Já, sko, nú ekki,
við ekki vera að vann með það. Okkar allra bestu
í eitthvað svolítið. Nei, getur þetta bara þenni verið dáið, sko. Nei, ég meina það eru þrjár vikur eitthvað síðan að þeir náttúrulega besikli kveiktu í markverið AIK og ég meina að sænska ríkistjórnin bara fordandi það var hérna stokkonslæðurinn daginn og í á vinavöllum sem var náttúrulega svona ironían í þessu að því að Víkings þarna völlunar okkar hendu þarna blysi í pyrringamóti þá var ég meina blysi í eintölu ég heldur að við hend svona 100 blysum í markvörð AIK daginn sko. Það var allt vitt
já og þetta, þú veist þetta er algjörlega tjúla dæmi sko. Ég meina AIK og Jurkortin er sennilega vesti leikurinn að þessu stofnu sama ár held ég og svona tvíbura klúbar sko. Og þetta er allt annað sko, þetta er bara þetta er algjörlega tjúlað, þetta er rosa gaman alltaf, þú veist, þetta er bara, þið finnst eins og þetta spila heimsins mikilvægasta leik
Emmit.
Og spila þarna móti AIK en þetta er alltaf fer út fyrir öll velsæmismörk utan vallarins, það eru bara slagur og þú veist, bara morðframin og eitthvað algjör steypa sko
Og svo hérna náttúrulega líka bara 90 VIP meðar held ég og hvað, það er bara
Já, þeir mæta bara þessi liðir að spila sko
Já. Á, þetta verður eitthvað 12. desember klukkan 1 á 50, það verður alltaf fullu völlur, ég held að það sé alveg klart mál, aðvendu stemming.
Já, við verðum meira að gera hjá mér í mídíakorturendurinu, ég held að vera aðeins meira í fjölmjölnum fullunum um þetta sko, en það er svolítið langt alltaf frá síðasta leikja þeim eða ekki, er ekki deildin?
Jú, það er eitt leikur eftir,
hann er þó eitt leikur eftir,
hvort hann sé helgina, jú, ég held að.
Já. Þeir eru hvað í fjórða og eru bara svona...
Þeir eru einu stíu eftir AIK einmitt og AIK er að spila móti Bidda núna í Halmstad og hérna, ég man ekki hverja Jurkortin eiga. Þannig að þetta er í höndum AIK í raunni, ef það þeir vinna það er nóg fyrir það. Þá missa Jurkortin að Evrópusæti. Sko.
Það er rosalegt. Sko. Hvað, hérna, hvað er þitt lið af, hérna, svona, af gömlulíðanum?
Gönnulega, Róðvera mjög nætt
Já,
ég er bara dykkur stuðnismæður Róðvera Það er bara svolítið
Og fylgist bara vel með
Nei, ég segi það ekki En ég er að býja eftir að komast í úrvalsdeildina Það byrja að fylgist með
Eru aðeins bara örstuttum hérna, landsliðið Það er náttúrulega þessir tveir leikir eftir, útileikir Hvernig svona hefur hérna, litist á því Svo sem sjáum við alltaf hvað og heyrum Hvernig líst á þetta En varnarleikunni og bara taka hann aðeins bara liðs varnarleikurinn
Já
Er hann til staðar?
Hann er ekki góður Þeir eru mjög duglegir þessi strákar, margir hverjir ég meina Jóndagur alveg hleypur úr sér lungun alla leiki og ég meina Hákon bara æðislu leikmaður, ég get ekki rosa hann nóg þú veist, bara hérna vinnuseminn og líka bara gæðin on top sko Þannig að eins og ég hef nú oft sagt bara í útsendingum að það var bara að byggja liði kringum hann, Orri er náttúrulega að sýna sig og sanna. Svo ertu með svona vinnudýr með honum í Andra sem er algjör lykil breyta í þessu. Hann verður eiginlega að vera með Orra því að hann tekur svo mikið til sín. Sko.
Okay.
Ég, mér finnst það og, hérna, og svona breath of fresh er að sjá svona tvo alvöru sendira saman frammi sko, og hérna Því orrið þó hann sé hávaxin, þá er hann ekki þessi target center sem við þurfum að vera með, mér finnst það persónulega. En Andri er það, þú veist, hann vinnur skallegin, við getur haldið boltanum uppi, er að djöflast og hérna, og er síðan með fín gæði, kannski ekki alveg sömu gæði orrið, en klárlega gríðarlega mikilvægur leikmaður í liðinu.
Hvað, bara ég verð að fá að stoppa þér bara, hvað gerist þegar Albert Guðmundsson kemur inn?
Svo er það, hvað gerir það? Er það að fara setja Albert á kantinn ég veit, nei, þú veist, ég reikna með að hann veri alltaf settur fram með Orra
Já.
Þú veist, þá ertu náttúrulega með gríðali gæði en þá vantaði þessa físik sem er skiptir rosalegu máli og þú veist, þetta er ekki bara ég eitthvað að gamla skólanum eitthvað bla skilur, þetta skipti bara miklu máli
Já.
Og hérna og þú veist, það væri alveg gaman að sjá þú veist, Villum með þennan skrokk vera svolítið fysikal leikmann, en þú veist eins skrítið það er, hann er sko 1,90 eitthvað og sko 90 kíló kantmaður veist, þetta meikar ekkert sens, skilur. Auðvitað hann að vera í hryggjasúlu liðsins og þú veist, það væri eðlilegast, en auðvitað er ekki að þetta breyta honum í það, sko.
Nei.
En við erum náttúrulega bara með gríðlega spennandi leikmenn og örgulega spennandi taka við þessu liði. Ég er ekki að segja að okki veri rekin eitthvað svoleiðis, en það er náttúrulega spennandi lið að taka við, en það sem þarf að gerast er að taka hann af Arnarleiki gegg, sko.
Mm. Og það verður ekki að tala um öftustu fjóra, liðsvarnarleikurinn er bara hörmung.
Já, að mörgu leiti, þú veist, það þarf að skipulegja pressuna betur og lávörnuna betur, en varnarlínan er ekki að hjálpa þessu, sko,
nei.
Það sé sagt.
Nei,
og hún er, svona, gerir bara mikið að mistökum, sofandaháttur og svona, það er eins og know-howið sé ekki alveg nægt og það er engin sem svona og skipulegur þetta bara, þú veist, einhver bara í línunni sem tekur þetta bara, heyrðu, ok, ég skal bara taka þetta á mig og ég bara stjórna þessu hérna, heyrðu, bakvörður, vert þú hér, þú hafsend, vert þú hérna, það skilur, og svona, og þessi að tala saman um þetta, þú veist, utan æfinga, heyrðu, þegar þessi staða kemur upp, þetta er alltaf sömu stöðuna sem kom upp, sko, þú veist, hvað gerum við þá, hvernig gerum við þetta?
Var kaffi spjallið hjá ykkur fjórum? Og þá segi ykkur fjórum að þið voru basically fjórir hérna í sex ár, sko, að hérna bara þau voru búnir að fara yfir svona dagsins málefni og að þá bara tekið smá bara um varnarleikin.
Já, þú veist, þetta var náttúrulega bara, þú veist, ég og Raggi voru náttúrulega saman í herbergi, þannig að hérna, og við Raggi þekktust ekkit mikið, þú veist, við könnuðust við hvern annan þegar við byrjuðum hann og hérna og allt það, en við vorum engir vinir þannig, en hérna, svo voru við bara saman í herbergi og bara eins og sem tíminn leið að þá urðu bara mjög góði vinninn alltaf og hérna og tölum mikið þetta, þú veist, þegar þetta kemur upp og þú veist, hluti kom upp á æfingum og síðan tekur það með þér í þinn fótbolta líka, skilur, að þú byrjar að skipulegja allt í kringu þig, þú veist, bara hvort sem það er í þínu félagsliði eða hvað sem er og reynir að hafa hlutina eins ef það er að virka fyrir þið þarna. Þannig að þú veist, það voru svona grunnreglur í sumu sem vorum að gera, sem vorum bara fundið upp á herbyggi og svo var náttúrulega dialogið extendaði það í hina, þú veist, Hannes, Birki, Ara, Hötta, hverju sem voru að spila.
Já.
En það er náttúrulega kannski, þú veist, það er búið að rótira með þess að línu ekkert eðlilega
nei.
Og svo er Sverri mikið meittur búin að vera, þannig að þú veist, það hefur kannski ekkert myndast eitthvað svigrum til þess að gera þetta og það er rosa erfitt að segja við einhver herðu, nú setist þið tveir niður hérna inn í herbyggi og ræði hvernig þið vilja hafa þetta, þú veist. Þetta kom bara miklu náttúrulega út af því að við, og svo endaði þetta á því að, þú veist, við sáum fótbolta á sama hátt.
Já.
Styrkleika voru raunverulega þeir söm að lesa leikinn vel, sko. Svo voru við með mismunandi attributes.
Já. Kannski bara einmitt talandi meitt þar, sólun er sest á hérna á ferli, já, eins langt það nær allan að geta alveg verið að halda áfram á einum af þínum bestu mönnum í þessu liði, Birkir Már Sævarsson, kannski eini maðurinn sem að, eða svona eini valstarinn svo þólir? Nei, bara svona að örstuð kannski um hann fyrst að hann er nú svona virðist vera að leggja skóna á hilluna.
Já.
Loksins.
Já, þetta er hann náttúrulega bara ótrúlegt svona specimen af manni, þú veist, hann bara spilar þannig til hann fertur, missir aldrei neitt hraða og er alveg ótrúlegur.
Missir aldrei leik?
Nei, aldrei meittur, þetta var eiginlega bara ótrúlegt, sko, en hérna rosalega traustur bara liðsfélagi og hérna bara æðislegt að spila, hann svona bættu fyrir mína vangkosti og okkar samstarf á frábært, þú veist, gríðalega fljótu náttúrulega. Og þú veist, við hérna áttum alveg raunum við með eitthvað annars slæði, skilur við, það er það sem þarf í, skilur, til að halda hvort öðrum á tánum og
svo. Var hann alveg að láta þig þeirra?
Kannski minna.
Já, ok.
Kannski eina átt, en hann vissi alltaf að kom bara frá, skilur, frá besta stað, skilur við, og hérna, en bara frábært að spila með honum og hérna, þú veist, það var alltaf, og rosa þægilegt að skilja hann eftir einn á einn, því að, þú veist, ef þú allar að fara framhjá hann, það varst að koma inn á öllin, sko. Þú gast ekki tekið hann niður línna þegar hann var upp á sitt allra besta, þá var bara engin í heiminum sem gat hann á hann.
Yfir, hvað, tíu félagið ekki, manni, hvað nákvæmlega tölunar svo spilaði með og landslið,
þægilegasti hérna liðsfélagi.
Já, það var ekki mikið vesen.
Nei.
Og hérna og þú veist og bara kom og gríða loft í bjargar og bakkaði mann upp frábærlega og það sem þetta snerist að þú veist hann vissi alveg að ég var með hann covert ef að hann var í einhverju skóhlaupi og það var oft sem að hann bjargaði mér þú veist bakveg mig sko mm-hmm. þannig að bara æðislegur ja. Leikmaður og bara get ekki rósa nóg fyrir bara persónuna líka bara eins mikið ljúmenni og góðu drengur og mm-hmm. hugsa skytu bara því lík fyrirmynd sko
mm-hmm. Heru, það eru landsleikinum átti Svartfjallandi og Wales framöndan við vorum að ræða aðan ég og Tom svona Aron Einar valinu hópinn þannig að stóru svona fréttirnar úr hópnum hvað er að fá frá Aron Einari í þessum tveimur leikum?
Ég ætla að vona að hann verði hafsend í Já. Þessu
og þá vantilega þessi gæði svo að auðlýsa eftir bara, bara þetta, take control
já, bara, já, þú veist, það er alltaf þú veist, það er alltaf verið að tala leiðtoga, sko, en þetta snýst sko, þessi leiðtogi, þú veist, auðvitað þarfti eitthvað svona sem er leiðtogi leysins, en þú þarft líka sko, skipulags fulltrúa raunverulega
nýtt orð
já, sem er ekki á bæjarskrifstofum en hérna þú veist sem er að skipuleggja varnarleikinn mm-hmm. segja mönnum hvar þeir eiga að vera og segja þeim til og þú veist og raun yfir það þegar það á við bara hvað ertu að gera mm-hmm. og hérna og Aron kemur svo sannarlega með það á borðinu þannig að ég vona að svo sannarlega hann veri notaður í hafsend í þessu verkefni en þú veist er þetta skammtímalaust skilur
við ég held að við getum bókað það já, bara með að við veist, sólun og jörðina já, og aldurinn sko
veist, hann kemur inn, ok, græjar þessa leiki mm-hmm. og hvað svo þú veist, talandi um yngju þú veist hérna ef að menn eru nógu góðir þá skiptir einhver máli hvað eru gamli en auðvitað
og veist, that goes both ways
já, 100% já. Bara algjörlega mm-hmm. þannig að ef að hann er með eitthvað og að ég er á annar löppina þarna en er samt bara, þú veist vörnin er bara betri fyrir vikið
já.
Þá er hann bara þarna þannig til að hann fertu, sko en hérna en segjandi það, að þú veist að yngjöp, þú verður alltaf að vera að horfa herðu, ok, hver er hann búin veist, mm-hmm. hver er þetta búin, hver er next in line og það kemur líka okkur viking þú veist, yngjöp, já, við erum alveg full meðvitaður það að það eru margir að koma á aldur mm-hmm. en liðið er ekki gamalt við erum með eldri grúpu af leikmönnum en þú getur ekki bara skorið það út sem svona komið nýja leikmenn inn og haldið allt verið í keið því að þú veist það er svo mikið sem eldri leikmenn koma með af orðinu það er ekki bara veist, leikinir það er allt í kringum þetta líka mm-hmm. bara professionalism og kunna leikin, þetta game management og svo framvegis og það er það sem Aron kemur með hans á borðinu fyrir utan það skipuleggja þessa vörn og leiða líða áfram í raunverulega.
Já, þeir eru líka oft áttunni bara veist, feður og komnir í þú veist, búin að vera einhverjum kannski business og búin að alls konar lífs leksugur sem þeir hafa lært, sko.
Já, já, bara, fyrir utan það og þú veist og eiga náttúrulega að koma þessu til hérna yngri leikmanna og það er líka það sem menn átt sig á að í landsliðsfótbolta þú ert að finna þetta er ekkert endilega bara að setja bestu leikmennin á völlin skilu, þú ert að finna eitthvað sem tjallar, eitthvað sem virkar einhverju sem eru tilbúin að fylgja skipulagi skipulagi verður þá að vera gott þú verður að treysta á þetta skipulagi mm-hmm. og þú velur inn í liðið út frá því ekki út frá hver er besta liðinu hver er besti leikmaður liðsins það er svo auðvöld að segja og unnum ekki út af þessi var ekki liðinu eða eitthvað, skilur, hann er pátur skorað og þessu, skilur, en mm-hmm. gameið er allt annað, þetta er allt öðru þessu game það er allt undir í hverju meginasta leik, þú mátt ekki tapa stigum helst þannig að þetta er svona, þú veist og hvað lið tjellar og hvernig, þú veist og svona, og hvað lið er líklegast að þróast saman í rétta átt mm-hmm. og það er oftast bara hver tekur best við ekki leiðsögn heldur, bara hver fylgi fyrirmælum, þannig að sko allt apparatið fungir sem ein held einhvern veginn
Ég held ekki, fundum mér ekki mikið betri loka orð, Kári Árnason um að fótboltamáli og vingi, takk kjærlega fyrir komuna
Takk sem leik
Sveikarlega gaman að fá þig
mm-hmm.
Við
Haldum þá, áfram bara eftir smástið
Haldi
Þú ert að hlusta fótbolti.net á X-inu 977
Útastóttunum fótbolti.net á X977 Við erum komin hér á loka mínútur þáttarins Kristján Óli Sigurðsson, hann var hérna að segja frá því í þungavittinni að Jökull Andrésson markvörður hafa verið þarna hvað gjammandi síman í kórnum, það var bara góla
Í krónunni
Í krónunni, já, hvað var að vera að bjóðanum að í laun fyrir að skrifa undir, við sér ekki hvert félagið væri.
Nei.
Nei, það er svona romantíkin að fara áfram, vera áfram í afturheldingu, en það er vist alveg önnu félög að horfa til hann skiljanlega.
Já, þú meinar hann getið spilað, það er svakalegt, þú var Jökull myndið spilað fyrir eitthvað annað lið en afturheldingu í eftir dild. En ég meina, þú veist, peninga tala og það sem, hérna, eins og við tölum um Axel í síðasta þætti, ja, þetta eru bara menn með fjölskyldu og þurfum alltaf að hafa í sig á. En svo líka bara jafnvel vonandi að það sé vera að bjóða með eitthvað erlendis.
Já, mögulega. Það er hann að, þú veist, ef hann spilur með eitthvað öðru íslensku liði, þá hlýtur það að vera lið sem er að stefna á Íslandsmeistaratitil, sko.
Já,
ég meina afturheldingar hjartað er svo stórt í honum
sko. Ekki spurning en það hérna, er það ekki eini sénsinn ef við bara förum niður töfluna hérna, stjartan Víkingu Valur Breiðablík, það er alltaf læst fjögur hvað, stjartan virðist vera nú ansi ánæðir með, hérna, með átna og henta alltaf þeirra leikstíl mjög vel FA hún alltaf þarf á honum að halda en hvort að það sé bara bólmagt þar
Já, og fyrir ekki að spila með F á frekar en afturheldingu, ég held ekki
ég held að væri alveg ég myndi draga línuna þar
já, já, ok en, já, fyrir fróðlega að sjá menna að náttúrulega afturheldingar reyna að fá alla mósvellinga í liði skiljanlega, bara tala við alla og voru orða Kristni Frey líka við liðið og svona ýmislegt í gangi og við þekkjum nú Magga og við vitum að hann bara skítur, skilur við, hann bara reynir hann reynir auðvitað allt og auðvitað á að gera þannig
næstu fællu færi nei,
nákvæmlega
það er ekki verið það
og snýr sér að næsta manni og það er alltaf nefn og já, spurning hvort Axel Óskar og Jökull verði saman bræðurnir í afturheldingu nýliðunum í bestudeldinni á næsta tímabili það var svona ýmsað fréttir að þetta bestudeldinni í vikunni spurning hvort að Valgeir Valgeirsson sé á leiðinni í bestudeldina á næsta tímabili, hann er alltaf búin að yfirgefa Örebro og ég get alveg trúið því að jú öll toppliðin hafi samband og reyna að fá
Já, ég meina hann búin að vera að spila bakvörð hjá Örebro, allan svona væng bakvörð en svona já, væntalega hans framtíð bara sem bakvörður frekar en ég var ekki framherji eða svona kantmaður þegar hann var að reyðja sér til rúms hér á sínum tíma eða horfir á toppliðin og hvaða liði vantar hægri bakvörð og þá verður hann ekki sérstaklega flókin fræði þar sem að við vorum nú að enda hér viðtalið við Kára Árnason eitt stykki Birkjum á Sævarsson þannig að ég myndi halda að já, nýji okkar maður, Björn Steinar saltkongurinn og Breki Loga og félagari stjórn Vals muni gera ansi mikið til þess að ná í Valgeir í hæri bakurinn þar með að við það hérna Víkingur með já, besta hæri bakurinn í deildinni Breiðablik, höggi ég kannski betri en hann alltaf miðmaður fattur með sko þannig að hérna, þeir eru ansi vel settir þessi tvölið en annars getur náttúrulega Valgeir svona spilað fyrir öll leiðin í deildinni og hann er líka það fjölegur, hann getur spilað á öfrulega upp hann að vikingandi getur líka alveg hugsað hann í það sko
Já. Góða fréttir fyrir Skagamenn Erik Tobía Sandberg, varnamaðurinn kletturinn í vörninu hjá þeim hann verður áframskrifandi nýja samningur ánæður á Akranesi og hann átti heldur betur mjög flott tímabil einna bestu bara varnamönnum deildarinnar í sumar
Já, verður hrikalega fróðlega að sjá hvað Skagin gerir í vetur bara hvernig alltaf styrkjalið hversu þólimóði verða og hvernig koma inn í næstu leiktíð sko, því að sem ég sagði hérna fyrir viku að þá eru þeir með mjög góðan grunn í að vera bara svona í efri hlutanum bara til lengri tíma eða svona allan næstu ár, úst, eða þeir halda rétt á spilunum og eru bara, eins og segi, þólumóður.
Æmið. Gý Smith, hann er í viðræðan við KR nýjan samning, hann fór ekki mikið fyrir því en hann var frábær eftir að Óskar Hrafn Þorvaldsson tók við liðinu. Var ekki þá að spila sem svíper eins og ég Greg Rættar það fer honum ekki mjög vel að gera það
en eru samt ekki markverir KR oftast svíperar nei fyrir ekki markverir Óskars alltaf þessi hann var svo sem aðeins búin að bakka frá því
já, þetta var ekki alveg jafn nýtt sko.
Nei.
En já, þá verður vantilega hann bara hald og snær ef hann skrifundi nýja samning bara í bullandi jafna samkjöfni myndi ég halda
já, fleiri lið með tvo markverði
já, það er spurning
það er helvíti leðild fyrir hald og snær að vera starter hjá uppeldisfélaginu fara í KR og enda svo bekknum
Já, ég held að myndi byrja sem aðalmarmar er það ekki?
Næsta tímbili?
Já
Ég kannski ekki bara að semja um eitthvað þú veist, eitthvað vara markvara kjör maður veit það ekki, sko
Nei, nákvæmlega
En Halldór Snæ, hann má ekki sitja og vara mann á bekknum
Nei, á þessu tímapunkti fyrir sér svo er það vont, sko
Já
Það er svolítið þannig, sko Herður ekki sig, hann tekur við Usuð 17 hjá AGF
Já.
Spennandi bara mú og spennandi fyrir hann þjálfara fyrir að þróa sig svona áfram þetta er búið að vera ég meina, skólin sem hann er búin að gangi gegnum núna bara þú veist að vera aðstoðaþjálfari hjá Fram tekur sig hann við liðinu, verður aðalþjálfari hérna í lokin
Já, og gerði vel
Já, fessi hann með Ómar Inga og læra honum hérna í eitt ár sem aðstoðaþjálfari og náttúrulega bara aðstoðar hans hann og kemur sig hann fyrir til Danmörku hjá U17 með þjálfarafyrirlinni að rakka sig verður að þróast á mjög skemmtilega nátt
Og hann, sko, hann er með U17 en verður hann, það sem ég skildi ekki alveg, hann verður hann í þessu transition hlutverki sem að forvera hann sér í, eða er hann bara pjúra coach, þú veist að stendur hérna Ragnar tegur við að Niklas Backmann sem verður, já, verður transition þjálfari og aðstóður efnilega leikmann að taka næsta skref.
Já, ég held að það sé þannig, sko.
Já, það er mjög áhugavert og svona svaka flottu klúppur að gef.
Já.
Það gengur rosalega erfilega hjá þeim eins og maðurinn sem var hérna sagði nú fyrir mörgum árum að þetta væri versta rekna félaga á Norðurlöndum með við, sko, potensialin í AGF en það eru komin 10 ár síðan, sko þannig að þetta er flott hjá Ragga, náttúrulega ungu þjálfari og svona, kannski svolítið óvænt einhvern veginn en líka og gott þá einmitt fyrir lið hérna heima að vera svona með mann sem þá fylgjast mjög mikið með þá, ef að segja, yngri flokkum Danmörku, þegar við vorum nú að tala einnig upp af þáttúrin hvað væri mikið ungu stráku komnir til Danmörku, þannig að Raggi mér nú væntal að fá slatta af símtölum frá hinum og þessum, að vera svolítið litið á hann sem svona auka landsliðsþjálfara að fá kannski einhverja punta um strákan okkar, sko
Já, óvæntið þjálfari, Raggi sig
Já, þarna, en skemmtilegt
Já, þarna annar maður sem er að feta þjálfara brautina Hilmar Árni Halldórsson er að stíga sín Fyrsta skref, ég fekk hann í viðtali á skrifstofunni í vikunni og mæli bara eindriði með því viðtali að talaði við hann alveg vel lengi og hann er náttúrulega maður sem að hann er mikill pælari og bara gaman að hlusta á hann og hann var að tala um þetta um andlegu hliðina, bara sagði bara andlega hliðina og íþróttinu er svo mikilvæg, hún er nánast allt, hún er bara grunnst og þess að þú bara framkvæmir, getur framkvæmt inn á vellinum og hann er að fara að þjálfa yngri flokka hjá stjörninni, hann sagði það að Hann vissi það að einn daginn hann myndi meistarflokkstjálfun kalla á hann. Hann er að hugurinn er þar að hann allar í meistarflokkstjálfun. Og verður bara mjög spennandi að fylgjast því og líka náttúrulega bara áhugavert. Þú veist, það er ekki margir leikmenn sem hætta bara að leggja skóna á hilluna. Skrokkurinn er ekkit að bregðast honum, hann er í fínu lagi og hann var bara einn af betri leikmennu bestu deildarinnar undir lokin í úrslitakeppninni.
Sko. Já, þá virkilega kveitt hann á sig, sko.
Já, og hann bara Sann sem aður, skórnir komnir upp á illu.
Já, svo var enda líka stóra fréttir, vil ég meina, úr Vestmannaeyjum, svona í ljósið þess að við tjöndi Valor var, alltaf ekki að vera áfram og verðist vera stefna í knattspyrnufélag Reykjavíkur að, hérna, Ómar Sói
Já.
Farið frá þínum mönnum í leikni til Eyja og þegar ég segi stórt að það bara mjög stórt fyrir íbúða að svara þessu strax
Já.
Að sína að þeir ætli sér einhverja hluti og maður er fara ég kannski liði eitthvað aðeins ofar í töflunni þannig að ég minn svolítið flott hjá einmann bara að landa þessu, því að hann er búin að vera nánast unplayable í 2 ári í þessari B-deild, sko.
Já, hann er þarna viltu leikmaður, sem við talaði það er fullt af tækifærum, en svona nýtir ekki kannski stóra hluta en hann fær það mikið af tækifærum, hann skorar alltaf nóg á mörgum,
Já.
En það verður kannski aðeins erfiðara í bestu deildinni með IPVF.
Ekki spurning.
En svona mjög skemmtilegu leikmaður og Þeir getur fengið annað leikmann hér í frá leikni, Arnór Ingi Kristinsson sem að bakvöru sem að rifti. Hann hefur ekki að hamfara til eiga.
Já.
Þannig að...
Svo er hendanda líka svona, ef að lági ætlar að spila smá eigabolta, það er að segja að þurfi svona svolítið í kanalinn og láta menn svolítið djöfla, það er hann alltaf er svakalega fljótur.
Já, rosalega, sko.
Já, þannig að þetta, það verður fróð að fylgjast með honum í eigum, sko.
Já, þetta er svona skemmtileg viðbót við þeirra lið og bara fróðlegt að sjá Láka með eiga liðið, var gaman að fá hann í heimsóknina um daginn.
Já, algjörlega.
Í þóttinu, alltaf gaman að spjalla við hann. Heyrðu þið, þarna svona áðurum við kveðjum fólk endalega, þá bara minnum við náttúrulega á og bara það er náttúrulega enski boltinn um helgina. Það er fullt að leikjum og það er áhugaveru leiktími laugardagskvöld er Liverpool Aston Villa. Brighton Man City er þarna á undan 17.30. Þannig að það er átta...
Helviti gott, síðdegi á morgun, síðdegi og kvöld.
Einmitt, mann setið sitt í Brighton og svo beint í kjölfarið Aston Villa á móti Liverpool klukkan 8 á laugardagskvöldi.
Lokaleikur Ruud van Nistelrooy sem er þá 2-1-0 núna eftir sigur í Evrópudeildinni. Alltaf hann kveðji með öðrum sigri, Leicester klukkan 2
og svo þetta stórleikur helgarinnar þegar Chelsea tekur móti Arsenal klukkan 4:30 á sunnudaginn.
Ætla, Arsenal menn að fara að vakna á ný sko, er bara Martin Ødegaard bara mikilvægast til leikmaður alheims? Eða?
Þetta verður í meira lagi fróðlegt ef að Chelsea bara segir með náu stigi, eða bara að þú veist að þetta verður jafntefli eða Chelsea vinni. Arsenal verður þá aðeins búið að vinna 5 af fyrstu 10 leikjunum og City og Liverpool klára sitt. Oh boy.
Og svo tekur náttúrulega bara landsleikaklukkin við eins og við erum bara komin á í þessum þætti. Það er Svartfjallaland og Wales. Já, okkur, ég er að fara að skella mér út, þannig að ég verð hérna ekki eftir viku.
Nei, leikurinn er á löðið, þannig að við getum ekki verið að gera hérna upp því miður, en verður þá kannski með dýnamiskari uppbytun bara, þá verður þú þetta búin að vera á fingunni í gólfi og veist allt hvað er að gerast á liðinu.
Þeir ringið í mig, maður.
Já, sjálfsög. Þessi, fáum skýrslu og þú...
Mónandi er fínt síma sambandarnar í Svartfjallalandi.
Já, ekki Podgorica, eins og fram hefur komið. Við vonaðum best að vera nú hægt að ná í síma eftir sletta viku. Herruðu, ég heldur þakkar fyrir okkur í dag fórum rækilega yfir Sigur Víkings, helstu fréttir úr bestu deildinu og voru sig hér með ljómandi skemmtilegt spjall við Kára Árnason, yfirmann fótboltamála hjá Víkingi, fórum hvipin og hvapin með honum. En þakkar fyrir okkur í dag, verðum hér aftur eftir 6 og 22 tíma. Þangað til, verið sæl.